Snowman, ο ρόλος του χιονιού στη διαχείριση των υδάτων στα νησιά της Μεσογείου. Όπως είναι γνωστό, το απόθεμα νερού στις περιοχές της Μεσογείου και ιδιαίτερα στην Κρήτη, ορειώνονται και περιορίζονται λόγω της κλιματικής αλλαγής σε συνδυασμό με την ανάπτυξη του τουρισμού, την αύξηση της αστικοποίησης, εντατική γεωργία. Κύριος στόχος του προγράμματος είναι η εισαγωγή ενός νέου υδρολογικού μοντέλου στις περιοχές της Μεσογείου για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των υδάτων, προκειμένου να εντοπιστούν οι προκλήσεις που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή. Με την υποστηρικτική σας επιστολή, χωρίς καμία οικονομική επιβάρηση, θα μας βοηθήσετε να δείξουμε ότι η τοπική κοινωνία είναι ευαισθητοποιημένη στο θέμα της λειψιδρίας και ότι υπάρχει ενδιαφέρον για τα αποτελέσματα του έργου. Θεωρώ ότι μία επιστολή ο Δήμαρχος, αν δείτε κάποιος άλλος, να τη δείτε και μετά κι εσείς, και να... Δεν παίρνουμε απόφαση, απλώς είναι ενημέρωση. Ωραία, συμφωνούμε λοιπόν, μια επιστολή και ό,τι στηρίζουμε. Κάποιος αν θέλει να κάνει κάποια ερώτηση, η κυρία Ιλαμάχη. Θα έχεις κλείσει το δικό σου. Ανοιχτό είναι, κύριε Λαμάτζη.
Ναι. Μία ερώτηση απευθύνομαι στον κύριο Τερζή. Αν έχει λάβει εκ μέρους της κυρίας Μαρτίν Γιακότ, δημοσιογράφου της Le Monde, ένα κείμενο σχετικά, κάποια ερωτήματα που θέτει σχετικά με το γεωπάρκο.
Έχετε δείξει ότι προσπαθείτε επάξια κάποιες φορές να εκπροσωπήσετε το γεωπάρκο χωρίς να δίνετε λόγο και αναφορά όπως θα έπρεπε άλλωστε στην Επιτροπή Διαχείρισης, στην εν λόγω κυρία, η οποία πέρυσι έγραψε και ένα κείμενο στην συγκεκριμένη εφημερίδα, στο συγκεκριμένο, στην ηλεκτρονική της μορφή, συμπεριλαμβάνοντας κάποιες όχι και τόσο ακριβείς τοποθετήσεις σχετικά με το γεωπάρκο. Εξάλλου, οτιδήποτε χρειάζεται θα πρέπει πρώτα να απευθύνεται στον αρμόδιο φορέα και στον επικεφαλή, αν θέλετε, του γεωπάρκου, προκειμένου να λαμβάνει απαντήσεις. Το να απαντώ σε μηνύματα τηλεφώνου δεν νομίζω ότι είναι λογικό. Αν θέλει κάτι η κυρία αυτή, μπορεί να έρθει να συζητήσουμε κατηδίαν ή να καταθέσει κάποιο έγγραφο στην υπηρεσία.
Σε ποιο θέμα? Δεν κάνουμε συζήτηση. Ερώτηση κάνατε. Άλλη ερώτηση, σας απάντησε. Για ένα λεπτό, παίρνετε το λόγο, κύριε Ιλαμάκη.
Ευχαριστώ πολύ. Η ερώτησή μου λοιπόν, στην ερώτησή μου πάνω, μου απαντήσατε ότι λογικά έχετε λάβει, με λίγα λόγια για την Ομίγυρη, να ενημερώσω ότι η συγκεκριμένη δημοσιογράφος θέλει να γράψει ένα κείμενο για το γεωπάρκο. Και να είστε σίγουροι ότι δεν επικοινώνησε με μένα, έτσι ώστε να ακούσω τα επωνοούμενα του κυρίου Τερζή, τα οποία είναι εντελώς περιττά αυτή τη στιγμή. Η κυρία αυτή περπάτησε τα μονοπάτια του γεωπάρκου για να δει από κοντά τι έχει γίνει, είδε τις πολύ ωραίες επιγραφές, είδε τους πολύ ωραίους χάρτες, είδε τα ενημερωτικά φυλάδια τα οποία υπάρχουν παντού και έχουμε και έλλειψη από αυτού φέτος πάρα πολύ μεγάλη. Έκανε τα μονοπάτια κάποια, χάθηκε, μαζί με παρέα πήγε με ξένους της και ήρθε μετά αυτή η κυρία που είμαι κοντά στη Ζάκρο να με ρωτήσει τι γίνεται. Και την απίφθηνα, ήξερε τον κύριο Περάκη, στον οποίο έχει στείλει email, δεν έχει πάρει απάντηση και με ρώτησε γιατί δεν έχει πάρει απάντηση. Λέω, μπορείτε να απευθυνθείτε στον πρόεδρο της ΔΟΚΑΣ, τον κύριο Τερζή. Πάλι δεν έχει πάρει απάντηση και σήμερα μου στέλνει επίγον μήνυμα ότι δεν έχω λάβει απάντηση και παρακαλώ πολύ τι να κάνω. Λέω, θα ρωτήσω επίσημα εκτός ημερεσία σήμερα να μου δοθεί μία απάντηση γιατί στην κυρία δημοσιογράφο δεν απαντήσατε. Ακόμα και αυτό που μου λέτε μπορείτε πολύ ευγενικά σε μία δημοσιογράφο η οποία θέλει να αναδείξει πολύ σοβαρά τον τόπο μας μέσα από μία εφημερίδα τη Le Monde, η οποία στη γαλλική τουριστική κίνηση έχει πολύ μεγάλη απήχηση, Πολύ απλά. Η απάντησή σας λοιπόν είναι προσβλητική, κύριε Τερζή, και παρακαλώ πολύ επίσημα να απαντήσει, κύριε δημοσιογράφο, γιατί θα υπάρχει συνέχεια. Ευχαριστώ.
Ωραία, έκλεισε. Έκλεισε το θέμα. Κάποιος άλλος... Κάποιος άλλος... Κυρία Ιλαμάτση, κυρία Ιλαμάτση. Σε ποιο θέμα? Σε ποιο θέμα? Τελειώσατε, κυρία Ιλαμάτση. Συνεχίζετε λοιπόν. Συνεχίζετε. Κάποιος άλλος, κάποια ερώτηση πρέπει να μπούμε στα θέματα ημερήσιας διάταξης. Δεν υπάρχουν λοιπόν άλλες ερωτήσεις ή ενημερώσεις. Προχωράμε λοιπόν στα θέματα ημερήσιας διάταξης. Πρώτο θέμα. Υποβολή πρόταση στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020, υποέργο 19-2, στήριξη και για την υλοποίηση δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων, δράση 19-2-4, βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση σε αγροτικές περιοχές. Κύριε Τερζή.
Όπως βλέπετε λοιπόν, το Leader ξεκινάει και ετοιμαζόμαστε να υποβάλουμε προτάσεις στο συγκεκριμένο άξονα και δράση. Αφορά το ιδιαίτερο πολιτιστικό κεφάλαιο που έχει η περιοχή μας και αυτό είναι ο Ερωτόκριτος και ο Βιτσέντζος Κορνάρος. Και σε αυτή τη λογική προσπαθούμε στην ανάδειξη και τη διατήρηση του κτηρίου της οικίας του Κορνάρου μαζί και το δημοτικό κατάστημα που βρίσκεται στην περιοχή όπως και τους μήλους. Την εισήγηση την έχετε, ο υπερπολογισμός είναι στις 100.000 ευρώ και η λογική είναι αυτή που σας ανέφερα πριν. Η απόφασή μας θα έχει να κάνει και με την εξοδότηση του Δημάρχου προκειμένου να προχωρήσουν μέσα στις ενέργειες.
Ο κύριος Μητροπουλάκης, θέλετε κλειστό.
Πραγματικά χαιρετίζουμε αυτή την εισήγηση, αλλά είναι στην κατεύθυνση τη σωστή, αλλά είναι, πιστεύουμε, μη ολοκληρωμένη, δηλαδή ελλιπής. Γιατί το λέω αυτό. Όταν οργανώνεις μια τόσο σοβαρή δράση με τόσα χρήματα και ανάδειξης ενός τόπου, πρέπει να φροντίσεις και για την επιχειρηματικότητα, την προσβασιμότητα, την ολοκληρωμένη παρέμβαση, δηλαδή να υπάρχει τρόπος και να πάει ο άλλος και να περιηγηθεί και να παρκάρει και όλα αυτά που δεν τα βλέπουμε στην εισήγηση, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι το επισκοκέφαλο είναι ένας δύσκολος τόπος όσον αφορά την διέλευση με αυτοκίνητα και ακόμα και πεζών είναι δύσκολος τόπος. Οπότε νομίζω πρέπει να επεκταθεί λίγο αυτή η ανάλυση που στέκεται σωστά σε πολλά ζητήματα, πιστεύω, αν και δεν είμαι ειδικός, της ανάπλασης και του κοινοτικού και των... σπίτι του Κορνάρου και του Μήλου. Επίσης, ένα άλλο σοβαρό θέμα είναι η ψηφιακή αναπαράσταση, που ναι μεν είναι κάτι και σύγχρονο και αποτελεσματικό, αλλά χρειάζεται υποστήριξη ανθρώπινη. Δηλαδή, πώς διασφαλίζουμε ότι θα είναι λειτουργικό αυτό, ποιος θα είναι ο υπάλληλος που θα τον αναλάβει. Δηλαδή, θα προβλέψουμε και για επάνδρωση των δομών αυτών. Μην καταντήσει όπως το ψηφιακό μουσείο της Θητείας που υπάρχει και είναι σε μια κατάσταση νάρκωσης όπως οι μούμιες του Φαραώ.
Ακραίο
παράδειγμα.
Ο κύριος Τερζής να δώσει την απάντηση.
Αναφέρθηκε ο κύριος Δημητροπουλάκης μαζί με την τοποθέτησή του και στα δύο θέματα, πρώτο και δεύτερο μαζί επί της ουσίας, μιας και το δεύτερο θέμα αφορά την ψηφιακή απεικόνηση και την οργάνωση των χώρων αυτών προκειμένου διαδραστικά να επικοινωνεί ο επισκέπτης με εικόνες και να λαμβάνει πληροφορίες για την περιοχή την ευρύτερη του Επισκοκεφάλου, ιστορικά στοιχεία και πολιτιστικά στοιχεία μέσα από την τεχνολογία και το πρόγραμμα της περιφέρειας που χρηματοδοτεί με 300.000 ευρώ το ΡΙΣ. Όσον αφορά τη στελέχωση των δομών, δυστυχώς ή ευτυχώς, η κείμενη νομοθεσία 4024 του 2011 που ισχύει ακόμα δεν αφήνει τη δυνατότητα στους φορείς του δημοσίου να προχωρήσουν σε προσλήψεις όπως θα ήθελαν αυτοί. Βέβαια, όταν κάνεις ένα σχεδιασμό, δεν τον κάνεις με τη λογική του τώρα, τον κάνεις με μια προοπτική δεκαετίας, αν όχι δεκαπενταετίας, ούτως ώστε να εκμεταλλευτείς τα χρηματοδοτούμενα προγράμματα, να δημιουργήσεις τις δομές και τις υποδομές και στην πορεία να φροντίσεις να δεις τι θα αλλάξει σε επίπεδο νομοθεσίας ώστε να το στελεχώσεις. Αν λειτουργούσαμε με τη λογική της στελέχωσης αυστηρά, τότε δεν θα πρέπει να κάνουμε καμία δομή και καμία υποδομή. Άρα, προσπαθούμε πρώτα να εξασφαλίσουμε χρηματοδοτήσεις, μιας και ξέρετε ότι όλοι οι Δήμοι πανελλαδικά, αλλά και ο Δήμος Θητείας, έχει την ιδιαιτερότητα να μην έχει τους πόρους και τα έσοδα που θα μπορούσε να έχει, ο όμορος Δήμος Αγίου Νικολάου, για παράδειγμα, μόνο το τέλος παρεπιδημούτων που εισπράττει ξεπερνά τα 2 εκατομμύρια. Άρα λοιπόν έχει τη δυνατότητα να ελιχθεί οικονομικά όταν ο Δήμος Ιθίας δεν εισπράττει πάνω από 120.000 ευρώ ετησίως. Οπότε λοιπόν θα πρέπει λογικά να γίνουν ανοίγματα στην επιχειρηματικότητα, να μην αρνούμαστε τα πάντα εδώ όσον αφορά τον τουρισμό, προκειμένου να έχει και τα αντίστοιχα έσοδα ο Δήμος για να μπορέσει έστω και με μορφή συμβάσεων εργασίας να έχει προσωπικό. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Σωστή η παρατήρηση. Λογικό είναι αυτό να υπάρχει σαν ερώτημα για τη στελέχωση των δομών. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση συζητούμε αυτό που μας αφήνει περιθώριο το πρόγραμμα να κάνουμε, την χρηματοδότηση των δομών. Η προσβασιμότητα τώρα στην περιοχή του Παλεκάς, του Πισκογεφάλου, πώς θα την κάνεις? Έχει τους υφιστάμενους χώρους, οι οποίοι είναι πάρα πολύ μικροί για στάθμευση, και μέχρι εκεί. Θα πρέπει να προβείς σε απαλωτριώσεις. Το πρόγραμμα δεν προβλέπει τέτοια πράγματα. Οι απαλωτριώσεις θέλουν πολύ χρόνο για να ολοκληρωθούν. Και ο άξονας που κινείται το πρόγραμμα είναι στην αναβάθμιση συγκεκριμένων περιοχών. Η δράση δηλαδή, συγκεκριμένη 19.2.4, αφορά τέτοιες δράσεις. Μπορούμε να το δούμε στην πορεία όμως. Μπορούμε να το δούμε στην πορεία αυτό. Μέσα είτε από άλλες δράσεις, είτε από αυτόνομες ενέργειες του Δήμου.
Το λόγο έχει Θεοδόσης, κύριος Γαρεφαλάκης.
Μια ερώτηση. Μέσα από ποια διαδικασία προέκυψε το Πισκοκέφαλο και το συγκεκριμένη δράση και όχι κάποια άλλη? Υπήρξαν άλλες προτάσεις, υπήρξαν άλλες εναλλακτικές? Και αν ναι, ποιες και για ποιους λόγους απορριφθήκαν ή δεν ήταν?
Όπως ανέφερα στην αρχή της τοποθέτησης για το πρώτο θέμα, προσπαθούμε τα τελευταία 2 χρόνια και τρίτο χρόνο το 19 να αναδείξουμε το ιδιαίτερο και μοναδικό για τα δεδομένα της Κρήτης αλλά και της παγκόσμιας λογοτεχνίας, το Βιτσέντζο Κορνάρο και τον Ερωτόκριτο. Γι' αυτό ανακηρύξαμε και το έτος 18 έτος Κορνάρου, γι' αυτό έρχεται και η περιφέρεια το 19 να ανακηρύξει όλο το 19 για την Κρήτη ως έτος Βιτσέντζο Κορνάρου. Σε αυτή λοιπόν τη λογική και με αυτή την προσλαμβάνουσα, κοιτάμε να εκμεταλλευτούμε αυτά τα 2 προγράμματα, το Leader και τον Άξονα και τη δράση αυτή, προκειμένου να κάνουμε τα κτίρια τα συγκεκριμένα επισκέψιμα προς το κοινό, αναβαθμίζοντάς τα και λειτουργικά και πρακτικά, και μπαίνουμε μετά στο δεύτερο θέμα που θα συζητήσουμε σε λίγο, την πρόταση του ΡΙΣ για την ψηφιακή απεικόνηση όλων αυτών. Δηλαδή η πρόταση στην ουσία από την πλευρά της υπηρεσίας ήταν η συγκεκριμένη ανάδειξη του ιδιαίτερου πολιτιστικού κεφαλαίου και μοναδικού που αφορά τον Ερωτόκτο για τον Βιτσέντζο Κορνάρο. Δεν υπήρχε δηλαδή άλλη πρόταση, δεν συζητήσαμε κάτι άλλο.
Κάποιος άλλος? Ωραία, λοιπόν, πάμε σε ψηφοφορία, ομόφωνα πιστεύω, και προχωράμε στο επόμενο θέμα, στο δεύτερο.
Ναι.
Θα πάω.
Ναι. Το δεύτερο είναι υποβολή πρότασης, ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στην Κρήτη, ενίσχυση εφαρμογών στον τομέα ηλεκτρονικού, πολιτισμού και τουρισμού. Κύριε Τερζή.
Έγινε μια μικρή αναφορά στην προηγούμενη εισήγηση σχετικά με το δεύτερο θέμα και αφορά όλες αυτές τις ενέργειες και τις δράσεις που θα γίνουν προκειμένου για την ψηφιακή απεικόνηση. Η πρόσκληση έχει εκδοθεί από την περιφέρεια Κρήτης, αφορά χρηματοδοτήσεις ανά πρόταση μέχρι και 300.000 ευρώ. Η δική μας πρόταση είναι κοστολογημένη στα 297.000 ευρώ 550 και αφορά όλα αυτά που σας ανέφερα και πριν. Η λογική πάντοτε, που ξέχασα να το πω πριν, της στελέχωσης, το οποίο το έχουμε δει και από τις καλές πρακτικές στο εξωτερικό με αφορμή τα γεωπάρκα, είναι όλες αυτές τις δομές, πολιτιστικές, γεωλογικές, γεωδιαδρομών αν θέλετε, να υποστηρίζονται στεναρά από πολιτιστικούς συλλόγους και φορείς των κατατόπους περιοχών. Οπότε έχει γίνει μια επαφή με τον Πολιτιστικό Σύλλογο του Πισκογεφάλου, οι οποίοι ευχαρίστως θα αναλάβουν σε συνεργασία πάντοτε με το φορέα που θα υλοποιήσει τη δράση, μιας και είναι πολιτιστικό αντικείμενο με το ΔΟΚΑΣ, την στελέχωση και συνεργασία του στο επίπεδο της, το να κρατήσουν ανοιχτό το μουσείο ή τις δομές αυτές, ώστε να μπορεί ο επισκέπτης να τα επισκέπτεται. Ναι, ο Δήμαρχος κάτι λέει εδώ σχετικά με τον επόπτη εργασίας. Ναι. Υπήρχε ένα πρόβλημα πέρυσι με τη Ζάκρο, πήγε ο επόπτης εργασίας και αυτή την εθελοντική δράση την κατήγγειλε επί της ουσίας και επέβαλε πρόστιμο. Προσπαθήσαμε πάρα πολύ να αιτιολογήσουμε ότι αυτή η δράση είναι εθελοντική και ότι οι άνθρωποι εκεί, στερώντας χρόνο από την καθημερινότητά τους, αλλά αγαπώντας όλη τη δομή του γεωπάρκου και το χωριό τους, προσπαθούν να κρατήσουν ανοιχτό το μουσείο, μιας και αυτή η πρακτική προκρίνεται από όλο το δίκτυο των γεωπάρκων, γιατί τα γεωπάρκα είναι από τον άνθρωπο για τον άνθρωπο στην ουσία. Οπότε λοιπόν σε αυτή τη λογική και ο πολιτιστικός λίγος του Πισκοκεφάλου θα δηλώνει την εργασία αυτή σε μια συγκεκριμένη φόρμα που αφορά την εθελοντική εργασία. Δηλαδή έχουμε μπλέξει με τη γραφειοκρατία αυτή πλέον.
Θα έχει να κόψει κανένα 500 άτομα.
Τα δικαστήρια.
Και θα τα λύσει κάπου. Τώρα δεν είναι ώρα να τα πούμε, θα στα πω
στα άλλη ώρα.
Δεν είναι θέμα νομίζω εδώ πέρα. Εντάξει.
Πάμε σε ακρίτηση.
Προχωράμε λοιπόν στην ψήφιση. Προχωράμε στην ψήφιση του δεύτερου θέματος ομόφωνα και προχωράμε στο τρίτο θέμα. Συζήτηση λήψη απόφαση για δέσμευση υλοποίηση έργου κατασκευή αρδευτικού δικτύου διανομής προϋπολογισμού 525.000 ευρώ στα πλαίσια πρόταση που θα υποβάλει η ΔΕΙΑ στο πρόγραμμα Φιλόδημος κύριε Τερζή.
Δεύτερη φορά λοιπόν έρχεται ο Δήμος Σιτίας διαμέσου της ΔΕΙΑ να προκρίνει την αναβάθμιση του βιολογικού καθαρισμού της Σιτίας σε τριτοβάθμιο. Την πρώτη φορά λοιπόν είχε καταπέσει η πρόταση, μιας και δεν αναγνωριζόταν από το πρόγραμμα η δαπάνη των δικτύων των αρδευτικών. Αυτή τη φορά λοιπόν υποβάλλει την πρόταση η ΔΕΙΑ προκειμένου για την αναβάθμιση του βιολογικού που ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια, αλλά και πάλι δεν είναι επιλέξιμη η δαπάνη για τα δίκτυα. Υπάρχει διαβεβαίωση ότι θα βγει τον Οκτώβρη μία πρόσκληση που θα αφορά και το αρδευτικό δίκτυο. Παρ' όλα αυτά, για να μπορέσει να είναι ισχυρή η πρόταση και τεκμηριωμένη από την πλευρά του Δήμου και της ΔΕΙΑ, ο Δήμος θα διαβεβαιώσει σήμερα, δια της ψήφου του Δημοτικού Συμβουλίου, ότι θα αναλάβει δυνητικά τα 525.000 ευρώ που αφορούν το αρδευτικό δίκτυο, μέχρι δηλαδή από το βιολογικό μέχρι τις αρδευόμενες εκτάσεις για τις οποίες οι ιδιοκτήτες έχουν δηλώσει ότι θέλουν να κάνουν χρήση του νερού του συγκεκριμένου μετά την αναβάθμιση του βιολογικού καθαρισμού, και πιστεύουμε ότι μέχρι τον Οκτώβρη θα έχει βγει και η επόμενη πρόσκληση ούτως ώστε να αποδεσμευτεί και ο Δήμος από την δέσμευση που θα λάβει σήμερα ότι θα μπορέσει με δικά του χρήματα να ολοκληρώσει το δίκτυο αυτό.
Ο κ. Μητροπουλάκης.
Είπες, Αντιδήμαρχε, ότι υπάρχουν δηλώσεις ιδιοκτητών για τη χρήση του νερού αυτού. Πριν από πόσα χρόνια έχει γίνει αυτό?
Αυτό είχε γίνει το 2013, πρώτη φορά, και κρατάμε τις δηλώσεις.
Την καλύπτει δηλαδή
αυτές,
την παραγωγή, την καλύπτει.
Ναι.
Πώς πρέπει να γίνει μια επικαιροποίηση τώρα πάλι? Επικαιροποίηση.
Αυτό μπορούμε να το δούμε την επικαιροποίηση, αν τη χρειάζεται το πρόγραμμα. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση η ΔΕΙΑ δεν τα έχει ζητήσει.
Χρειάζεται και η ΔΕΙΑ όμως, γιατί πρέπει να ξέρει πραγματικά.
Αυτές είναι ενέργειες που θα κάνει η ΔΕΙΑ, ούτως ή άλλως.
Να μην γίνει κάτι και που είναι ξαφνικά, ας πούμε.
Εμάς, η δουλειά μας σήμερα είναι να εγκρίνουμε, να ψηφίσουμε μάλλον ότι δεσμευόμαστε σαν Δημοτικό Συμβούλιο, πως το επιπλέον ποσό για τα δίκτυα, μιας και δεν είναι επιλέξιμη η δαπάνη τους, θα την αναλάβει.
Και μια άλλη ερώτηση. Θα χρησιμοποιεί φυσικά και ο Δήμος το νερό αυτό για κοινόχρηστα πράσινα κλπ.
Ό,τι αρδεύεται στην περιοχή εκείνη.
Αεροδρόμια
αυτά, ναι.
Οπότε θα πληρώνει. Στη ΔΕΙΑ, πώς θα γίνει?
Εκεί τώρα θα το δούμε στην πορεία πώς θα πάει. Έτσι.
Είναι δεν
θα...
Έτσι. Είναι... Οπότε να γίνει απόσβεση του κεφαλαίου που βάζουμε τώρα στο Δήμο.
Αυτό αφορά νερό άρδευσης που την άρδευση ναι. διαχειρίζει το Δήμος.
Ναι.
Αυτό είναι. Θέλω να κύριε Λογκάτση, το μικρόφωνο. Ο κύριε Λογκάτση έχει το λόγο.
Ήθελα να συμπληρώσω στο επί του θέματος να πω ότι θα αρδεύονται 1.700 στρέμματα προς την περιοχή της Φανερωμένης Πέτρο και θα χρησιμοποιεί τα αεροδρόμια επίσης για να αρδεύει την πίστα αεροδρόμια ό,τι έχουν που χρειάζεται να αρδεύονται. Επίσης θα έχουν κουρνό τον οποίο θα χρησιμοποιούν για πυρασβεστικά θέματα να βγουν. Αυτό ξέρω και ότι τα 525 χιλιάρικα πρέπει να δεν δικαιολογούνται από το πρόγραμμα. Πρέπει να πούμε ότι συμμετέχουμε εμείς σαν Δήμος για να πάρουμε τα υπόλοιπα χρήματα και από την έκπτωση του έργου μπορεί να καλύψουμε τη διαφορά και δεν θα πληρώσουμε στην ουσία τίποτα.
Έχει το λόγο.
Να κάνω μια ερώτηση. Εδώ προφανώς υπάρχει το τυπικό θέμα για την αίτηση της ΔΕΙΑ. Ουσιαστικά με το να αναλάβει αυτή τη δέσμευση ο Δήμος, τι σημαίνει αυτό για το Δήμο? Χρειάζεται να μπει αυτό το πράγμα σε πρόγραμμα, θα δεσμευτούν χρήματα ή τίποτα τέτοιο υπάρχει?
Λοιπόν, έρχεται στην ίδια λογική που λειτουργεί το πρόγραμμα Φιλόδημος. Η δαπάνη, η συγκεκριμένη, αφορά την αναβάθμιση του βιολογικού. Όμως, το να αναβαθμίσει ένα βιολογικό χωρίς το δίκτυο εκροής του παραγόμενου νερού από την τριτοβάθμια επεξεργασία δεν έχει κανένα νόημα. Άρα λοιπόν έρχεται ο Δήμος και λέει ότι αυτή τη στιγμή που δεν είναι επιλέξιμη η δαπάνη αυτή από το πρόγραμμα, δεσμευόμαστε εμείς. Εμείς λοιπόν θα δεσμεύσουμε σήμερα, το Δημοτικό Συμβούλιο θα δεσμευθεί, ώστε όταν θα ολοκληρωθεί η δράση, όταν, η οποία θα περάσει χρόνια, ότι θα βρει ο Δήμος τα λεφτά, τα 525. Στην ουσία, όχι, δεν δεσμεύουμε τίποτα τώρα. Στην ουσία λοιπόν τι κάνουμε? Ενισχύουμε την πρόταση της ΔΕΙΑ. Δεν μπαίνει στον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου το συγκεκριμένο, και επειδή έχουμε και την ενημέρωση, αναγνωρίζοντας πλέον το Υπουργείο ότι το πρόγραμμα είναι ημιτελές όπως βγαίνει, τον Οκτώβριο θα βγάλει νέα πρόσκληση που θα χρηματοδοτεί και τα δίκτυα. Έτσι, αυτά τα συγκεκριμένα δίκτυα όμως. Το Δήμο. Ναι, γιατί η Άρδευση είναι Δήμος.
Ωραία. Ομόφωνα λοιπόν, συμφωνούμε στην δεύτερη ποσού και προχωράμε στο επόμενο θέμα. Έγκριση δεύτερου τελικού τακτοποιητικού πίνακα του έργου παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στη Μαρνιά. Κύριε Τερζή.
Όπως ξέρετε, το τελευταίο διάστημα υλοποιεί ο Δήμος μία παρέμβαση στην τοπική κοινότητα της Μαρνιάς. Τα χρήματα αυτά είναι από το τέλος ΑΠΕ που εισπράττει ο Δήμος υπέρ των τοπικών κοινοτήτων, και σύμφωνα πάντοτε και με την άποψη του τοπικού συμβουλίου, προχωρήσαμε στην σύνταξη της αρχιτεκτονικής μελέτης και της δημοπράτησης του έργου. Έχουμε τον πρώτο ανακεφαλαιωτικό πίνακα, ο οποίος στην ουσία είναι χωρίς μεταβολή από την αρχική δαπάνη, ανέρχεται στις 35.664,79 ευρώ. Ο τρίτος ανακεφαλαιωτικός πίνακας, έχει δίκιο η κυρία Μανετάκη, και ζητούμε την έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι σε εξέλιξη το έργο, ολοκληρώνεται όπου να είναι.
Ο κύριος Δημητροπουλάκης. Κλείσω, το...
Όσον αφορά το έργο αυτό, έχω μια παράξενη εντύπωση. Στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο υπήρχε μια εισήγηση που έλεγε απορρίπτουμε την παραλαβή ή την παράταση του έργου. Αυτό το έργο είναι. Και μετά είχαμε εδώ πέρα και δεν υπήρχε απορριπτική εισήγηση. Τι ακριβώς μπέρδεμα είναι αυτό? Άλλο έργο είναι? Ναι, εντάξει. Αλλά το λέω τώρα επί τη ευκαιρία, ρωτάω, επειδή παρασυνέθηκα και το κατάλαβα μετά που πήγα σπίτι, το συνειδητοποίησα, ότι άλλα έλεγε εισήγηση και άλλα η κανονική πραγματική.
Κάτσε να το πω στο μικρόφωνο. Θα το δείτε και παρακάτω με κάποια άλλα έργα. Έχουμε πάρει απόφαση, εν πάση περιπτώσει, ότι θα πιέζουμε τους εργολάβους να ολοκληρώνουν στο συμβατικό χρόνο το έργο. Αλλιώς θα εφαρμόζονται οι διατάξεις και θα επισύεται η ποινή για αυτούς της έκπτωσης. Έτσι, ναι. Ασκούμε πιεστική πολιτική πλέον, διότι δεν γίνεται. Δεν μπορούμε να μπαίνουμε στη λογική να περιμένουμε να ολοκληρωθεί ένα έργο, όποτε θα θεωρεί ο εργολάβος ότι μπορεί να το ολοκληρώσει.
Ομόφωνα λοιπόν, και προχωράμε στο επόμενο θέμα. Έγκριση πρώτου ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου ανάπλαση πλατεία και οδών οικισμού Ζάκρου, βελτίωση ηθικών, ίδρυυση αποσύνδευση. Κύριε Τερζή.
Αυτό είναι ένα έργο το οποίο είχε ξεκινήσει το 2013. Ολοκληρώθηκε με ένα συμβατικό ποσό μικρότερο κατά 25.000 από την αρχική δέσμευση και συμβασιοποίηση του ποσού, και έρχεται τώρα ο τελικός τακτοποιητικός πίνακας των εργασιών που υποβάλλεται από τον ανάδοχο και εγκρίνεται από την τεχνική υπηρεσία.
Τυπικό πιστεύω είναι το θέμα. Συμφωνούμε όλοι ομόφωνα. Προχωράμε στο επόμενο. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής ορχής παραλαβής του έργου βελτίωσης ερδευτικού τοπικής κοινότητας Λάστρου. Κύριε Τερζή.
Η Επιτροπή, η οποία αποτελείται από δύο υπαλλήλους και έναν αιρετό, η υπάλληλη είναι η κυρία Φουκαράκη, ο κύριος Αβιδάκης, και ο αιρετός είναι ο κύριος Αντωνιδάκης ο Μιχάλης,
έχουν υπογράψει το πρωτόκολλο οριστικής και προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου. Αφορά μια δαπάνη η οποία έγινε προκειμένου να βελτιωθεί το αρδευτικό δίκτυο στην περιοχή της Λάστρου και το οικονομικό αντικείμενο του έργου ανήρθε λίγο πάνω από τις 220.000 ευρώ. Οπότε είναι διαδικαστική και αυτή η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μιας και υπάρχει έγκριση της Επιτροπής, και παρακαλώ το Σώμα να εγκρίνει και αυτό με τη σειρά του το πρακτικό.
Ομόφωνα λοιπόν, και προχωράμε στο επόμενο θέμα. Συγκρότηση της Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του Έργου, αναβάθμιση αρδευτικών δικτύων Δήμου Σιδείας. Κύριε Τερζή.
Εδώ από την πλευρά μας έχουμε μόνο να ορίσουμε το μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο θα στελεχώσει την Τριμελή Επιτροπή. Αυτό το μέλος. Ναι, συγκροτούμε την Επιτροπή. Ναι, έχουμε την εισήγηση της υπηρεσίας που θα μας δώσει δύο υπαλλήλους και εμείς από την πλευρά μας με κλήρωση πρέπει να επιλέξουμε το τακτικό και το αναπληρωματικό μέλος. Σύμφωνα λοιπόν με την κλήρωση που διενεργήθηκε, το τακτικό μέλος όπως προκύπτει είναι, αν θυμάμαι καλά, ο κύριος Καραμανολάκης, και το αναπληρωματικό μέλος, κύριε Μανετάκη, το αναπληρωματικό, ο κύριος Κοζηράκης.
Ομόφωνα λοιπόν, και προχωράμε στο επόμενο θέμα. Λήψη απόφασης επεστάσεως του αναδόχου του έργου βελτίωση κατά τμήματα αγροτικών οδών μέσα Μουλιανών, Κουτσίστρας, έξω Μουλιανά, Λίμνες, Ρουκάκα, Μπέμπονας, και έγκριση του πρώτου εγκεφαλικού έργου. Κύριε Τερζή.
Αυτό λοιπόν έρχεται τώρα να απαντήσει εν μέρη στο ερώτημα του κυρίου Δημητροπουλάκη για την πολιτική και τη λογική που λειτουργεί πλέον η υπηρεσία. Πιέζει τους εργολάβους, τη λογική της ολοκλήρωσης των έργων. Του είχαν αποσταλεί συγκεκριμένες ημερομηνίες, όπως ορίζει ο νόμος οχλήσεις, και παραλίγο να οδηγηθεί και σε έκπτωση. Αυτό ήλθε με ένσταση επί των αιτιάσεων του Δήμου και η τεχνική υπηρεσία εισηγείται, μιας και έχει προχωρήσει αρκετά στην υλοποίηση του έργου μετά από τις πιέσεις που ασκήθηκαν, να κάνει αποδεχτεί την ένσταση των αδόχων, μόνο και μόνο διότι το έργο προχωρεί. Παρά το γεγονός ότι είναι λίγο έξω από τον συμβατικό χρόνο που όριζε η υπογραφή της σύμβασης.
Και έγκριση του πρώτου
ανακεφαλαιωτικού πίνακα. Ναι, έχουμε το πίνακα που στην ουσία είναι για να προχωρήσει η υπηρεσία στην έκδοση της πληρωμής του. Η συνολική δαπάνη είναι 66.297. Γι' αυτό δεν παρεκκλίνει από το αρχικό συμβασιοποιημένο ποσό. Οπότε έχουμε λοιπόν και την έγκριση του πρώτου ανακεφαλαιωτικού πίνακα.
Αυτή είναι η χρηματοδότηση που είχαμε πάρει από την περιφέρεια.
Αυτό
για να...
Ναι, αυτά τα χρήματα αφορούσαν
χρηματοδότηση της περιφέρειας
Κρήτης.
Ομόφωνα λοιπόν, και προχωράμε στο επόμενο θέμα. Λήψη απόφαση επεστάσεως του αναδόχου του έργου πλακοστρός οδών των τοπικών κοινοτήτων Πισκοκεφάλου και Πρεσού και έγκριση πρώτου ΑΠΕ.
Στην ίδια λογική λοιπόν κινείται και αυτό το έργο. Λόγω των καθυστερήσεων του αναδόχου προέβη η υπηρεσία στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να ενισχύσει τη θέση της και τη θέση του Δήμου υπέρ πάντοτε των Δημοτών. Οπότε, όπως σας ανέφερα και πριν, με την ίδια λογική η τεχνική υπηρεσία εισηγείται να γίνει δεκτή η ένσταση του αναδόχου, μιας και συμβαίνει το εξής, έχει προχωρήσει αρκετά στις εργασίες. Παράλληλα, εγκρίνουμε και τον πρώτο ανακεφαλαιωτικό πίνακα, ο οποίος είναι ύψους 21.278 λεπτά.
Ομόφωνα, και προχωράμε στο επόμενο θέμα. Γνωμοδότηση για αναγνώριση αγροτικής οδού στη θέση Γαλανού Κεφάλι, το ψήσινο Δασκοπής, ως κοινόχρηση και προϋφιστάμενης του έτους 2023.
Το πάμε, ναι. Υπάρχει η άποψη του Τοπικού Συμβουλίου της Σκοπής που αναγνωρίζει ότι ο δρόμος αυτός είναι πρώτου 23, οπότε και το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνει υπόψη του την άποψη της τοπικής κοινότητας και θεωρούμε ότι γνωμοδοτεί θετικά.
Ο κ. Δημητροπουλάκης.
Ναι, μα δεν τεκμηριώνεται η άποψη της κοινότητας αν δεν υπάρχει και αυτό. Έτσι, θέλει τεκμηρίωση.
Η διαδικασία την κάνει δύο της μηχανή, έτσι.
Και εδώ είναι όλος ο φάγελος. Ναι, ναι.
Σε σφαίρει και εσένα αυτός ο δρόμος,
Ο κύριος Δημητροπουλάκης έχει ζητήσει το λόγο. Κύριε Τερζή, κλείστε το μικρόφωνο για να δώσουμε το λόγο στον κύριο Δημητροπουλάκη.
Αφορά το δρόμο που έχει να κάνει και με την Νυχτίνος που δεν είναι, είναι άλλος. Αυτό ήθελα να... Νομίζω ότι έχει σχέση γι' αυτό.
Όπως ανέφερε ο κύριος Αντωνιδάκης, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχουν τίτλοι ιδιοκτησίας και είναι το πρώτο από τα άρθρα της νομοθεσίας που τεκμηριώνει την παλαιότητα του δρόμου. Πολύ σωστά το είπε ο κύριος Αντωνιδάκης.
Συμφωνούμε λοιπόν ομόφωνα και προχωράμε στο επόμενο θέμα. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με τη γραμματεία, Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και Διαβίου Μάθησης και το Ίδρυμα Νεολαία και Διαβίου Μάθησης για την υλοποίηση του εκπαιδευτικού έργου σε ΜΕΤ πράξης Κέντρα Διαβίου Μάθησης Νέα Φάση. Κύριε Στουρλάκη.
Με προηγούμενες αποφάσεις στο Δημοτικό μας Συμβούλιο είχε εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου μας σε εγκεκριμένη πράξη του Κέντρου Διαβίου Μάθησης με τον κωδικό OPS 52212 και είχαμε ορίσει υπεύθυνο του Δήμου τον Δημοτικό Σύμβουλο τότε, τον Λατζανάκη, τον Νίκο. Σήμερα ερχόμαστε να επικυρώσουμε μια προγραμματική σύμβαση που επιθυμούμε να συναυθεί ανάμεσα στο Δήμο Σιτίας, στο Ίδρυμα Νεολαίας και Διαβίου Μάθησης και της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς. Αυτή η προγραμματική σύμβαση έχει 11 άρθρα, στα οποία μέσα περιλαμβάνονται το αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης, υποχρεώσει του κάθε ενός εκ των συμβαλωμένων, ο προϋπολογισμός, η διάρκεια, η εκπροσώπηση, ποιος υλοποιεί, πώς εμπλύονται οι διαφορές και όλα τα σχετικά. Αν θέλετε κάτι εξειδικευμένο μέσα από την τέτοια που έχουμε πάρει, να πούμε κάτι περισσότερο. Από ό,τι είδα και σε προηγούμενες αποφάσεις, έχουμε προταθεί σαν χώρους εκπαίδευσης οι αίθουσες του 6ου, του 4ου Δημοτικού Σχολείου Σιτίας και δύο αίθουσες του Δημοτικού Σχολείου Παλεκάστρου. Θα είχαν περάσει σε προηγούμενα δημοτικά συμβούλια όλα αυτά.
Συμφωνούμε λοιπόν και ομόφωνα για την έγκριση προγραμματικής σύμβασης.
Απλά δεν ξέρω αν πρέπει να ορίσουμε τώρα εκπρόσωπο του Δήμου και το μέρος του κέντρου κοινότητας.
Στην ίδια απόφαση. Είχαμε τον Βαζανάκη πριν.
Ναι, για το κέντρο κοινότητας.
Υπάλληλο. Ναι. Υπάλληλο θέλαμε.
Υπάλληλο του κέντρου κοινότητας.
Τον Οικονομάκη είχαμε ορίσει αυτό.
Και την Καμπανάκη είχαμε ορίσει.
Με πληρωματικό μέρος την Καμπανάκη.
Τον Οικονομάκη με την Καμπανάκη.
Ναι. Και δεν χρειάζεται άλλη απόφαση. Ωραία. Ομόφωνα λοιπόν και προχωράμε στο επόμενο θέμα. Προχωράμε λοιπόν στο επόμενο θέμα. Λήψη απόφασης για δωρεά παραχώρηση χρήσης δημοτικού ακινήτου στο Σύλλογο Προστασίας Ζώων ΑΕΛΕΝΓΙ, Κίτρε Τερζή.
Έχουμε μία αίτηση από τον Σύλλογο, το συγκεκριμένο, προκειμένου να του παραχωρηθεί το καταφύγιο το οποίο ετοιμάζει ο Δήμος το τελευταίο διάστημα στην Γκέλα. Έχουμε τη δυνατότητα λοιπόν, σύμφωνα με το άρθρο 185 του 3463-06, δηλαδή του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, να παροχωρούμε για κοινοφελή σκοπό ακίνητα του Δήμου μέχρι και 25 χρόνια. 15 ετή παραχώρηση θέλουν, προκειμένου λοιπόν να το λειτουργήσουν και να μπορέσουν να ενταχθούν και σε σχετικές χρηματοδοτήσεις. Νομίζω ότι ο συγκεκριμένος σύλλογος έχει βοηθήσει τα μέγιστα όσον αφορά τη διαχείριση των αδεσπότων στην πόλη μας. Οπότε η λογική της παραχώρησης του ακινήτου αυτού νομίζω ότι συντάσσεται με τη λογική του Δημοτικού Συμβουλίου για την καλύτερη δυνατή διαχείριση των τετράποδων φίλων μας. 15. Χαδά.
Δεν έχετε το λόγο. Για να έχετε το λόγο, πάρτε το μικρόφωνο.
Άλλος σύλλογος είναι αυτός και άλλος ο φιλοζωικός. Ο ίδιος. Α, μάλιστα. Και θα μεταφερθούν από το χώρο των σφαγείων που είναι τώρα, θα πάνε εκεί. Και αυτή η δωρεάν παραχώρηση με ποιο τρόπο θα γίνει?
Σύμφωνα με το άρθρο 185 του 3463, προβλέπεται. Είναι για χρήση. Δεν είναι σαν ιδιοκτησία. Δεν είναι σαν ιδιοκτησία.
δεν μεταβιβάζεται το περιουσιακό στοιχείο σε αυτούς, η χρήση. Αυτό θα το δούμε τώρα, αυτό το συζητήσουμε.
Κλείστε για να πάρει η Ζάν το λόγο.
Θυμάστε με την Αγιά Φωτιά που είχαμε το ίδιο θέμα για παραχώρηση των πολιτιστικών. Όχι. Ναι, θα τους δείσουν κάποιο έγγραφο.
Κάποιος τίτλος.
Δεν ξέρω. Έχω την εντύπωση, μάλλον, αν είναι πάνω από 9 χρόνια η παραχώρηση, δεν θέλει συμβολογραφικό έγγραφο.
Στην αίτησή τους πάντως δεν κάνουν αναφορά. Θέλουν απλά παραχώρηση. Ίσως το πρόγραμμα να είναι πολύ απλό. Και να τους... Να θέλουν απόφαση, μόνο απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αν θέλει. Θέλει μόνο απόφαση.
Δεν ξέρω, ρε Γιάννα.
Ναι.
Ο κύριος Λεβεντέρ θα ζητήσει το λόγο.
Δάκη, να σε ενημερώσω, αν δεν ήξερες, ότι πριν ένα χρόνο περίπου είχαμε πάρει την άδεια ίδρυσης. Δεν ξέρω μετά, αν θυμάμαι καλά, χρειαζόταν άλλα 60-70 χιλιάρικα για να ολοκληρωθεί, να πάρουμε και την άδεια λειτουργίας. Δεν ξέρω αν έχει προχωρήσει, αν έχουν βρεθεί κάποια κονδύλια και σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε. Και κάτι άλλο επίσης, είχαμε αγοράσει 40-50 σπιτάκια, τα οποία βρίσκονται στην ξυλεμπορία Μαρκάκη, σε ειδικό χώρο, δεν ξέρω αν το ξέρεις, έτσι, το λέω για να σε ενημερώσω. Το ξέρει βέβαια πάνω η υπηρεσία καθαριότητας, απλά αν τύχει κάποια στιγμή και τα χρειαστεί, τα ξέρεις ότι είναι εκεί πέρα, διαφυλαγμένα.
Όλα αυτά είναι μέσα στο γενικότερο σχεδιασμό και συντονισμό, αν και την Επιτροπή Διαχείρισης των Αδεσπότων την διαχειρίζεται η κυρία Πλατανάκη, αλλά επειδή είμαστε σε άριστη συνεργασία και σε στενή συνεργασία με την Πρόεδρο της Κοινότητας, έχουμε υπόψη μας το συγκεκριμένο που ανέφερε ο κύριος Λεβεντέρης, οπότε αυτά όταν θα παραχωρηθεί η χρήση του ακινήτου στον παλιό Χαβά, θα παραδοθούν και τα σπιτάκια στον Φιλοζωικό, προκειμένου να στεγάζονται εκεί τα αδέσποτα. 60 με 70 χιλιάρια αυτή τη στιγμή, όπως και την προηγούμενη στιγμή, αλλά και την επόμενη στιγμή, ο Δήμος δεν θα μπορέσει εύκολα να τα βρει. Σκοπός είναι να γίνει η παραχώρηση του ακινήτου, τόσο ώστε ο ίδιος ο Φιλοζωικός να ενταχθεί σε κάποιο πρόγραμμα, πιθανότατα στο Leader, ώστε να ολοκληρώσει τη δομή αυτή φιλοξενίας.
Λοιπόν, συμφωνούμε ομόφωνα για δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικού ακινήτου και προχωράμε στο επόμενο θέμα. Αντικατάσταση Προέδρου, σχολική σε δευτεροβάθμια μονάδα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μέλους ΜΑΔΕΣ. Μετά την παρέτηση του κυρίου Χατζηνάκη από όλα τα καθήκοντα και από όλες τις επιτροπές, στην Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ήταν πρόεδρος. Προτείνομαι λοιπόν ο κύριος Λατζανάκης, που είναι μέλος στην Σχολική Επιτροπή, ήταν αντιπρόεδρος, να πάρει τη θέση του Προέδρου. Άρα λοιπόν θέλουμε ακόμα ένα μέλος να συμπληρώσουμε στη Σχολική Επιτροπή. Και βάλουμε το κύριο
να κάνει
υποθενέσεις όλα αυτά, να βάλουμε τον κύριο Φωτοραδάκη. Συμφωνούμε λοιπόν. Συμφωνούμε τον κύριο Λατζανάκη πρόεδρο της δευτεροβάθμιας και τον κύριο Φωτοραδάκη σαν μέλος. Το ξέρει. Στο δεύτερο σκέλος του. Το δεύτερο σκέλος, πάλι με το. Ως προς το δεύτερο σκέλος του θέματος για τη ΜΑΔΕΣ, ο κύριος Χατζηνάκης, μετά την παρέτησή του, προτείνομαι, αν γίνει αντικατάστασή του στο ΔΣ της επιχείρησης, από τον κύριο Κοξαράκη Κωνσταντίνο, ο οποίος είναι πρόεδρος των ενοικιαζόμενων δωματίων.
Γιάννη, εσείς το προτείνατε δηλαδή, δεν το προτείνουμε εμείς.
Ναι. Το παλέκα, το ΜΑΔΕΣ, οι ΜΑΔΕΣ όλα αυτά και λένε ότι.
Ψάξατε, δεν είναι ο Δημοτικό Σύμβουλο. Ψάξατε. Βάσει καταστατικού. Όχι. Μπορεί να είναι και. Σίγουρα.
Όχι, εγώ ρώτησα τον πρόεδρο. Και εγώ ρώτησα τον πρόεδρο και μου είπε ο πρόεδρο ότι δεν πρέπει να είναι δημοτικό. Δεν είναι θέμα, είναι δημοτικό σύμβουλο. Πρόεδρος εμπιαζομένων δωματίων. Καταλυμάτων, ναι. Συμφωνούμε λοιπόν ομόφωνα. Έτσι διαλαμβάνει.
Ερώτηση. Γιατί δεν προτάθηκε ο κύριος Κατσαράκης για πρόεδρος της ΜΑΔΕΣ?
Δεν είναι πρόεδρος της ΜΑΔΕΣ, υπάρχει, είναι ο κύριος Φουντοραδάκης. Πρόεδρος της ΜΑΔΕΣ είναι ο κύριος Φουντοραδάκης.
Ο κύριος Χατζηνάκης τι
ο ήταν? Ο κύριος Χατζηνάκης ήταν μέλος στο ΔΣ της ΜΑΔΕΣ.
Ωραία.
Και ο κύριος, Κατσαράκης είναι μέλος στο ΔΣ.
Έγινε άκυρο.
Άρα λοιπόν συμφωνούμε. Ο πρόεδρος, λέω, συμφώνησε και μας προτείνανε αυτό το ΔΣ της ΜΑΔΕΣ. Εντάξει. Ωραία, λοιπόν, ομόφωνα και προχωράμε στο επόμενο θέμα. Επιχορήγηση αποκεντρωμένη οργανωτική μονάδα εστίαση ειδικού νοσοκομείου Νομούλα Στήρου, κέντρο υγεία Νεάπολη για Λινάκιο. Ποιο. Κάνει αντίλαλο, Ωραία, ποιο θα εισηγηθεί αυτό το θέμα. Ποιος θα εισηγηθεί αυτό το θέμα? Ο κύριος Δήμαρχος έχει το λόγο.
Θα θυμάστε στην προηγούμενη αναμόρφωση του προϋπολογισμού, μου φαίνεται, αν θυμάμαι καλά, είχαμε εγγράψει ένα ποσό 6.000 ευρώ για να καλύψουμε κάποιες δαπάνες του νοσοκομείου που έχουν να κάνουν με την καλή λειτουργία του βιοχημικού εργαστηρίου. Μετά από επιστολή που μας έστειλε, όπως προβλέπετε ο νόμος, ο υποδιοικητής, ο κύριος Μιχελάκης, αποφασίσαμε να δώσουμε αυτά τα χρήματα. Η διαδικασία απαιτεί και απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για να γίνει η επιχορήγηση. Το θετικό της όλης ιστορίας είναι ότι τα χρήματα αυτά το νοσοκομείο μπορεί να τα χρησιμοποιήσει χωρίς να ακολουθηθεί η διαδικασία του δημοσίου, χωρίς να περάσουν δηλαδή από έγκριση από τον επίτροπο κλπ. Είναι μια απλή διαδικασία. Θα επιλέξουν αυτοί τι θέλουν να αγοράσουν, θα τα αγοράσουν και θα τα πληρώσουν.
Ο κύριος Μητροπουλάκης συζητήσει το λόγο.
Βέβαια και συμφωνούμε, δεν το συζητάμε, αλλά θα ήθελα να πω την ευκαιρία ότι σήμερα είναι μια σημαντική μέρα για την κοινά συστία για το θέμα της υγείας, γιατί παραδόθηκε από το Σύλλογο Φίλων του Νοσοκομείου, στήριξη του νοσοκομείου, η πτέρυγα αυτή σε μια κατάσταση σαν να πεντάσει από μια άθλια κατάσταση που ήταν πρώτα σε μια κατάσταση ονειρική, δηλαδή πεντάστερο ξενοδοχείο. Και δείχνει το δρόμο της σωστής ενασχόλησης με τα κοινά. Όταν δηλαδή υπάρχει ένας στόχος συγκεκριμένος, καθαρός, ότι μπορούμε να πετύχουμε πολλά. Και θα πρέπει και ο Δήμος να στηρίξει και το σύλλογο αυτό, γιατί έδειξε ένα έργο πραγματικά θαυμάσιο και αξιέπαινο.
Πρόεδρο, εγώ θα συμφωνήσω με αυτά που είπε ο Πέτρος, κάνοντας την εξής προσέγγιση. Βλέπουμε ότι δραστηριοποιούνται πάρα πολλές εθελοντικές ομάδες σε αυτή την περίοδο στην περιοχή μας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εθελοντική ομάδα στην ουσία είναι και ο Σύλλογος Φίλων Νοσοκομείου, που συντονίζει μια διαδικασία να μαζέψει χρήματα και να τα δώσει χωρίς τη διαδικασία του δημόσιου λογιστικού, με τον ίδιο τρόπο που επιχορηγεί τώρα και ο Δήμος το νοσοκομείο, για να αγοραστούν αυτά που αγοραστούν. Αλλά επειδή υπάρχει έτσι μια, δεν ξέρω, περιραίουσα λογική ότι ο Δήμος είναι μακριά από αυτά τα πράγματα, από αυτή τη διαδικασία, εδώ θα εκφράσω την αντίρρησή μου. Όχι, δεν το λέω για σένα. Έτσι. Γιατί σήμερα που έγινε η παράδοση και μας εκπροσώπησε ο κύριος Χριστοδουλάκης, ακούστηκε και μια περίεργη φωνή από κάτω. Κοιτάξτε να δείτε. Ο Δήμος μπορεί να επιχορηγεί ή το Σύλλογο Φίλων Νοσοκομείου, όπως επιχορηγεί και άλλους συλλόγους, μπορεί να δώσει και με βάση τον νόμο τα λεφτά κατευθείαν στο νοσοκομείο. Δεν αλλάζει κάτι, η διαδικασία είναι η ίδια. Πρώτο. Δεύτερον, όλες αυτές οι δραστηριότητες που αναπτύσσει ο Σύλλογος Φίλων Νοσοκομείου νομίζω ότι γίνονται σε υποδομές τις οποίες παραχωρεί ο Δήμος. Αυτό δεν είναι βοήθεια? Τρίτον, τώρα σε αυτή τη διαδικασία που νομίζαμε όλοι ότι είμαστε μακριά. Δεν ήμασταν μακριά. Τους εργάτες που κάνανε, βάζανε τα πλακάκια, τους φιλοξενήσαμε στην εστία. Και γλιτώσαμε κάποιες διανυκτερεύσεις. Αυτό δεν είναι βοήθεια? Μην περιμένουμε δηλαδή. Τι περιμένουμε δηλαδή να κάνουμε? Να πάει κάποιος δημοτικός σύμβουλος να δουλεύει εκεί πέτρο? Δεν νομίζω ότι αυτό είναι το σωστό. Όχι, όχι. Σε κοιτάζω επειδή εσύ το έφερες το θέμα. Εγώ λοιπόν έχω να κάνω την εξής παρατήρηση. Όταν λειτουργούμε συλλογικά, έχεις απόλυτο δίκιο, όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε περισσότερα. Και εγώ χαίρομαι που οι υποδομές του Δήμου χρησιμοποιούνται κατά κόρον για αυτό που λέμε πολιτιστική, κοινωνική δραστηριότητα στην πόλη μας. Και αν θέλετε να σας αναφέρω μία-μία την υποδομή, τη δομή που ο Δήμος έχει παραχωρήσει σε ομάδες οι οποίες δραστηριοποιούνται στην πόλη μας και παράγουν έργο, είτε πολιτιστικό είτε οποιοδήποτε άλλη μορφή έργο. Ερυθρός Σταυρός, ο Δήμος, ΕΔΕΑΚ, δομή του Δήμου, Σύλλογος Φίλων Μουσικής και Φιλαρμονικής του Δήμου, ο Δήμος τα πληρώνει όλα αυτά. Έτσι, όλοι αυτοί, το Θέατρο Σιτίας, πού δραστηριοποιούνται όλοι αυτοί? Σε χώρους που τους έχουμε παραχωρήσει. Τώρα, σήμερα παραχωρήσαμε άλλο ένα χώρο που παραχωρούμε και μέχρι τώρα στους φιλόζωους, για να κάνουν όλη αυτή την, για να αναπτύξουν όλη αυτή την δραστηριότητα στήρωσης, περισυλλογής και λοιπά, υιοθεσίας των αδέσποτων σκύλων. Και τροφές. Δηλαδή, αυτά μπορεί να κάνει ο Δήμος με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, αυτά κάνει. Και νομίζω ότι το κάνει το παραπάνω και πολύ περισσότερο και πολύ καλύτερα από ό,τι το κάνουν άλλοι δήμοι. Και αυτό μας χαροποιεί, νομίζω, όλους. Και νομίζω ότι όπου μπορεί ο Δήμος, σε ό,τι του ζητήθηκε από τον οποιοδήποτε, ήταν παρόν. Το Μεσογειακό Φεστιβάλ, και κλείνω, έγινε γιατί? Γιατί το στήριξε ο Δήμος και ο ΟΑΣ. Αν δεν το στηρίζανε δεν θα γινότανε. Αλλά έμεσα από το Μεσογειακό Φεστιβάλ είσαι και μία στήριξη ο Σύλλογος Φίλων του Νοσοκομείου. Έμεσα δηλαδή και όχι άμεσα γίνεται αυτό που λέμε κοντά ο Δήμος στο Σύλλογο.
Ο κ. Καλαμπότσης ζητήσει το λόγο.
Δήμαρχε, ένα-δυο θέματα, γιατί με βρίσκεις να διαφωνώ σε αυτά. Αναφέρθηκες για το Μεσογειακό Φεστιβάλ. Φέτος εμείς δεν είχαμε καμία επιχορήγηση από το Μεσογειακό Φεστιβάλ. Όχι, από το Μεσογειακό Φεστιβάλ εμείς δεν έχουμε πάρει ούτε ένα ευρώ. Έτσι. Ναι, όχι, γιατί αναφερθήκατε. Ναι. Όχι. Δεν είστε σωστά πληροφορημένος, ήταν μόνο για το ΓΔΑΠ. Μόνο για το ΓΔΑΠ και το είχαμε συζητήσει. Όχι, όχι, κανένα. Κανένα, εν πάση περιπτώσει, εμείς έχουμε πάρει 0 ευρώ από το Μεσογειακό Φεστιβάλ. Ένα είναι αυτό. Για το Σύλλογο Φίλων Νοσοκομείο. Ο Σαρίδης έκοβε εισιτήρια για το Μεσογειακό Φεστιβάλ. Μην μπερδεύεστε. Έτσι. Δεν. Τα χρήματα του Μεσογειακού Φεστιβάλ φέτος πήγαν στο ΓΔΑΠ και καλώς πήγαν. Το συζητήσαμε. Δεν πήγανε δήμαρχοι και ρώτησε τη Μαρία που ήταν εκεί.
Συνεχίζεται, κύριε Καλαμπότση.
Ένα αυτό. Δεύτερον, είπατε τώρα ότι χρησιμοποιούμε δομές του Δήμου και εξυπηρετείτε κτλ. Τώρα, αν εννοείτε το Άλσο Σκλουβεράκι που μας το δίνετε για να κάνουμε μια συναυλία, εντάξει, τώρα νομίζω ότι αυτό είναι αυτονόητο. Δηλαδή δεν πρέπει να το επερώμαστε κιόλας. Έτσι έχω την αίσθηση. Για αυτό το ζήτημα. Επίσης, είπατε για τη μαθητική εστία. Ναι, αλήθεια είναι. 5 βράδια, 2 δωμάτια φιλοξενήθηκαν. Το κόστος για μας ήταν 180 ευρώ. Ναι, βεβαίως τα γλιτώσαμε και αυτά ήταν από το Δήμο. Από εκεί και μετά, θέλω να πω το εξής, ότι τα 6.000 που δίνετε πέφτουν σε ένα κουμπαρά, να το πούμε έτσι, του νοσοκομείου. Καλώς τα δίνετε, καλώς τα δίνουμε και γι' αυτό τα ψηφίσαμε και ομόφωνα. Γράφεται στην εισήγηση ότι είναι για τον υπέρεχο καρδιάς. Αυτό είναι ένα μηχάνημα, το κόστος ανέρχεται περίπου 30.000, άρα είναι μια μικρή βοήθεια. Ναι, τα οποία δεν δοθήκανε. Για φέτος μιλάμε τώρα, για τώρα μιλάμε για τα 6 χιλιάρικα αυτά. Ναι, γράφει η σύζηση στο θέμα 14 ότι είναι για το υπέρχο, για το καρδιακό υπέρχο. Το γράφει. Α, άλλο αυτό. Συμφωνώ. Το ότι θέλουν, ναι. Αλλά επειδή γράφει το καρδιακό υπέρχο, θέλω να πω να καταλάβει το σώμα ότι με τα 6 χιλιάρικα δεν αγοράζει το υπέρχο. Αυτό θέλω να πω. Ο υπέρχο κάνει 30.000 και είναι ένα μέρος, ένα τμήμα της αγοράς αυτής. Επίσης θέλω να πω ότι ως Σύλλογος Φίλων Νοσοκομείου Ιτίας έχουμε κάνει ένα αίτημα στο Δήμο για μια επιχορήγηση της τάξης των 20.000 ευρώ. Είμαστε στη φάση της συλλογής των τυπικών δικαιολογητικών. Οπότε φαντάζομαι ότι στο επόμενο διάστημα, όταν θα ολοκληρωθεί η διαδικασία από εμάς, θα έρθει προς συζήτηση στο Σώμα και να αποφασίσει το Σώμα αν επιθυμεί να επιχορηγήσει το Σύλλογο Φίλων Νοσοκομείου ή όχι. Και θέλω να τελειώσω την τοποθέτησή μου ότι σήμερα ήταν μια πολύ σοβαρή και σημαντική ημέρα, τουλάχιστον κατά την προσωπική μου άποψη. Με λύπη μου, και το λέω ευθαρσώς, ότι από τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου μόνο δύο παρέστησαν εκεί, ο κύριος Φυτοδουλάκης και ο κύριος Καραμανολάκης. Εντάξει, και εγώ, υποχρεωτικά, δεν γίνονταν αλλιώς. Εντάξει, κάποιοι έλειπαν δικαιολογημένα. Δημόσια πρόσκληση σε όλο τον κόσμο. Εντάξει, όχι, μα κάποιοι δικαιολογημένα. Δεν, ευχαριστώ για την επιβεβαίωση προς εμένα. Εν πάση περιπτώσει, θα ήθελα λοιπόν... Πέρσι πέραμε ένα ευρώ και πήραμε 984 ευρώ από το Μεσογειακό Φεστιβάλ. Φέτος λοιπόν, σε συζήτηση που κάναμε με την Ελένη την Πλατανάκη και με όλο το Συμβούλιο, είπαν ότι θέλω να τα δώσω στο ΓΔΑΠ και είπα καλώς κάνετε και δεν πήραμε φέτος χρήματα. Όχι, πήραν μια απόφαση σαν Συμβούλιο του Συλλόγου Φίλου Μουσικής ότι τα φετινά χρήματα θα πάνε στο ΓΔΑΠ. Εμείς δεν έχουμε πάρει ούτε ένα ευρώ.
Άρα λοιπόν, αν πηγαίνω εκεί, θα το παίρνατε εσείς. Το λέμε. Εντάξει, πήρατε μια απόφαση, παρακολουθήσατε, θα τα παίρνατε εκεί.
Εντάξει. Τα πήρε το ΓΔΑΠ, δεν πήραμε πάντως εμείς. Ωραία, για να ολοκληρώσω. Καλό είναι να οι σύμβουλοι που δεν είχαν τη δυνατότητα να επισκεφθούν σήμερα το νοσοκομείο να πάνε να δούνε τους χώρους. Για ένα-δύο μέρες ακόμα δεν θα μπουν ασθενείς, από ό,τι μου έχει πει προσταμένη. Θέλω να πάτε, η διοίκησή μας, να διακρίνετε τι δουλειά έχει γίνει από το Σύλλογο Φίλων Νοσοκομείου με λεφτά του στιακού λαού, με εργασία εθελοντική 40 ανθρώπων. 40 άνθρωποι δούλεψαν εκεί αφιλοκερδώς και νομίζω ότι αξίζει το νοσοκομείο μια καλύτερη αντιμετώπιση, ή αν θέλετε πιο ισχυρή αντιμετώπιση οικονομικά από το Δήμο. Αλλά αφού ο κόσμος, οι δημοτικοί σύμβουλοι δουν πώς έχει γίνει και πώς προχώρησε η ανακαίνιση αυτή, για να είναι σε θέση να αποφασίσουν αύριο, όταν θα έρθει το αίτημα του Συλλόγου εδώ, αν πρέπει να επιχορηγηθεί ο Σύλλογος ή όχι. Και θέλω να πω και κλείνω ότι τα χρήματα που θα έρθουν στο Σύλλογο Φίλων Νοσοκομείου Ιτίας από το Δήμο, αν έρθουν, θα χρησιμοποιηθούν άμεσα. Γιατί αυτή είναι η διαφορά του Συλλόγου, ότι εμείς δεν κρατάμε ταμιακά αποθέματα. Τα χρήματα θα διατεθούν άμεσα και ενδεχομένως για την ανακαίνιση της χειρουργικής κλινικής. Είναι, θεωρώ, άδικο όλος ο στιακός λαός να δίνει 25.000 ευρώ από την τσέπη του και 15.000 ευρώ που εξοικονομεί, πρόεδρε. Πρόεδρε, είσαι και στο νοσοκομείο αυτές τις μέρες, σε παρακαλώ. Εντάξει, οικογενειακή λόγη. Εντάξει, μπορεί να άκουσε και κακά, κύριε Δήμαρχε. Εντάξει, να είστε. Για το νοσοκομείο ή για το Σύλλογο. Άλλο. Από μένα προσωπικά είσαι ακούσει. Εντάξει. Λοιπόν, τέλος λοιπόν να ολοκληρώσω. 35 μέρες. 35 μέρες, 12 ώρες η απασχόληση. Αυτά δεν θα το έλεγα, αλλά μια και το αναφέρατε. Ωραία. Λοιπόν, για να κλείσω το θέμα, 25.000 ευρώ χρήματα που έδωσε ο στιακός λαός, 15.000 ευρώ που εξοικονομήθηκαν από την εθελοντική εργασία, για να έρθει αυτό το αποτέλεσμα. Να πάνε οι δημοτικοί σύμβουλοι και ο δήμαρχος να δουν αυτό το αποτέλεσμα και όταν έρθει το αίτημα του Συλλόγου εδώ, να πάτε, λέω, να δείτε την ανακαίνιση που έγινε. Να πάτε, να επισκεφθείτε, να δείτε την ανακαίνιση που έγινε και να κρίνετε μετά, όταν θα έρθει το αίτημα εδώ, αν πρέπει να επιχορηγηθεί ο Σύλλογος ή όχι. Ευχαριστώ.
Λοιπόν, κοίταξε να δεις.
Ο κύριος Δήμαρχος για δύο λεπτά να κλείσουμε το θέμα. Τώρα, σε αυτό το πάνω.
Παρακλίνουμε τη συζήτηση, αλλά έχω την εντύπωση ότι η τοποθέτηση έτσι όπως τη βάζεις δεν είναι σωστή. Δεν είμαστε εμείς κι εσείς. Μοναχώς σου αυτεναρέθηκες. Είμαστε όλοι. Εγώ απλά έκανα μία αναφορά δεδομένη στη συζήτηση και του κοτσοπολιού που γίνεται και εναντίον του προσώπου μου και εναντίον άλλων. Και στο συγκεκριμένο σύλλογο και το ξέρεις. Μην το αρνείσαι, το ξέρεις. Εντάξει. Λοιπόν, άσε τώρα. Λοιπόν, δεν δέχομαι ότι ο Δήμος είναι μακριά από αυτές τις προσπάθειες. Άστε με το... ένα λεπτό. Ο πολίτης καλά κάνει και στηρίζει όλη αυτή την προσπάθεια και μακάρι να βρεθούν και άλλοι να τη στηρίξουν και να δώσουν περισσότερα. Ο πολίτης αγωνιά βλέπει το αδύναμο κράτος που δεν μπορεί να κάνει αυτά τα οποία επιβάλλεται να κάνει και στηρίζει τέτοιες προσπάθειες στην αγωνία του. Και είπα συγχαρτήρια στα μέλη του ΔΣ τα οποία χάνουν χρόνο ελεύθερο, σπαταλούν χρόνο ελεύθερο, προσφέρουν χρόνο για να ασχοληθούν και να συντονίσουν όλες αυτές τις καταστάσεις. Όμως, μην παραγνωρίζομαι ρε παιδιά και το γεγονός ότι όλες αυτές οι δομές του Δήμου, είτε στα χωριά, είτε το πολύκεντρο, είτε στο χλουβεράκι, είναι του στιακού λαού βέβαια, αλλά αυτή τη στιγμή τη διαχείριση όλων αυτών την έχει κάποιος. Γιατί το βλέπουμε δηλαδή τόσο απόμακρα. Λοιπόν, εντάξει. Και μην λέτε λοιπόν ότι ο Δήμαρχος δεν κάνει καμία προσπάθεια. Εντάξει. Όχι για να τα μεταφέρεις τα λέω. Λοιπόν, δεν μ' αρέσει αυτό το πράγμα έτσι όπως το ξεκίνησες και έτσι όπως το συνέχισες. Λοιπόν, εγώ λέω λοιπόν, λέω ότι έχουμε αίτημα. Το αίτημα το έχετε υποβάλει, το ξέρω το αίτημα. Σαν δημοτικός όμως σύμβουλος θα πρέπει να ξέρεις ότι μια τέτοια επιχορήγηση μπορεί να δοθεί από τακτικά έσοδα. Τακτικά έσοδα λοιπόν πήγαινε στην οικονομική υπηρεσία να της πεις όποτε βρεις 20 χιλιάρικα θα τα δώσεις. Αλλά ούτε και την Τρίτη θα βρεθούν Χριστόφορε, δεν ξέρω. Μπορεί να μην βρεθούν. Περίμενε. Γιατί όμως αυτή η αιμονή όταν τα 20 χιλιάρικα αυτά, αν τα έχουμε, τώρα θέλαμε να δώσουμε 10. Δεν είχαμε 10, δώσαμε 6. Αν τα έχουμε, γιατί να μην τα δώσουμε κατευθείαν στο νοσοκομείο. Το ίδιο κάνει και το ίδιο γίνεται. Λάθος κάνεις. Διαδικασίες άμεσες γίνονται. Απαλλάσσονται της διαδικασίας που ακολουθεί το δημόσιο. Αυτά τα οποία συγκεκριμένα τώρα θέλει να κάνει το νοσοκομείο είναι άμεσα αγοραστέα. Αλλά και πάλι επιμένει σε μία λογική τέτοια. Ο στιακός λοιπόν λαός δίνει αυτά που δίνει, ο Δήμος προσφέρει αυτά που προσφέρει και μακάρι να βρεθούν και άλλα να προσφερθούν και από το στιακό και από το Δήμο.
Θα κλείσουμε λοιπόν το θέμα. Θα το κλείσουμε κύριε Τερζή. Ωραία λοιπόν. Ήδη το είχαμε ψηφίσει το θέμα και προχωράμε στο επόμενο ομόφωνα. Και προχωράμε στο επόμενο. Έγκριση 1 της αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού του 2018, κύριε Λατζανάκη.
Λοιπόν, έχουμε μπροστά μας την ένατη αναμόρφωση για το 2018, η οποία έχει απασχολήσει την Οικονομική Επιτροπή σε δύο συνεδριάσεις μάλιστα. Αν θέλετε από τους κωδικούς που αναφέρονται εδώ πέρα κάτι να ρωτήσετε ή να σας πω κάποιοι που έχουν ενδιαφέρον. Είναι τα 60 χιλιάρικα όσον αφορά την πυροπροστασία και την... από όπου θα δοθούν 10.000 στις νήσεις της Εθελοντικής Ομάδας Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, την προμήθεια ενός ημιφορτηγού ανατρεπομένου για ανάγκες πυροπροστασίας. Στην τελευταία πυρκαγιά πολύ καλά δουλέψαν αυτά τα μικρά. Καλό είναι να πάρουμε ένα τέτοιο. Είναι βέβαια πολλά τα νούμερα εδώ πέρα. Δεν ξέρω αν σας πρέπει να απασχοληθούμε. Βλέπω ακόμα μέχρι και εδώ πέρα την πληρωμή προστίμων που επιβλήθηκαν με αποφάσεις του λιμενάρχη Σιτίας. Είναι 600 ευρώ για τη βάρκα. Εκείνοι που μας ελέγξανε, μας βάλαν και ένα πρόστιμο. Αυτοί που είχαμε τη σωστική λέμβο. Τι άλλο έχει ενδιαφέρον? Προμήθεια τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων για τον πεζόδρομο Παλέκαστρο Αγκαθιά, 15.000. Είναι τα 25 χιλιάρικα για το κομμάτι των καμένων σωλήνων της πρόσφατης πυρκαγιάς. Έχουμε λοιπόν από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, έχουμε ένα νέο κωδικό με τίτλο «Προμήθεια τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών». Τι άλλο έχει ενδιαφέρον? Έχουμε λοιπόν ένα νέο κωδικό για την επισκευή και συντήρηση κτηρίων και αυλίων χώρων με ένα ποσό 120.000, το οποίο διευκρινίζεται από κάτω πώς είναι. Όσον αφορά για το πλανητάριο αστροσχολείο, δημιουργίες νέων κωδικών εδώ πέρα θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Μπορεί να σας πει λεπτομέρειες ο κύριος Τερζής τι είναι όλα αυτά. Επομένως, από εδώ προκύπτει ότι έχουμε και μία μικρή αύξηση του αποθεματικού από 21.000 σε 34.000. Έτσι, την εισήγηση την έχει κάνει ο προϊστάμενος του Τμήματος Προϋπολογισμού, κ. Νικηφοράκης. Αν κάτι θέλετε, να το συζητήσουμε.
Ομόφωνα λοιπόν, από ό,τι βλέπω δεν θέλει κάποιος. Κύριε Μητροπουλάκη, θέλετε να ρωτήσετε κάτι?
Όσον αφορά το αστεροσχολείο, αστεροσκοπείο κλπ. Βλέπω πολλά μεγάλα ποσά μέσα, δηλαδή εγκρίθηκε το πρόγραμμα, προχωράει? Δεν το ξέρουμε αυτό, αυτό δεν ρωτάω. Δεν υπάρχει μια ενημέρωση για τυχόν παρατηρήσεις αν εγκρίθηκε?
Ό,τι βλέπετε,
ό,τι βλέπετε εγγεγραμμένο στο προϋπολογισμό σημαίνει ότι έχει έρθει εγκριτική απόφαση και αυτή την απόφαση την έχει πάρει το τμήμα εσόδων, την έχει... ναι, το διασυνοριακό, το ίντερεκ, το μεγάλο, το Geostar. Έχει έρθει λοιπόν το έγγραφο το εγκριτικό από τη διαχειριστική, το έχει παραλάβει το τμήμα εσόδων, το τμήμα εσόδων το διαβιβάζει στο τμήμα προϋπολογισμού προκειμένου να το εντάξει μέσα στον προϋπολογισμό του Δήμου. Οπότε λοιπόν, ό,τι βλέπετε σαν κωδικούς δημιουργημένους νέους αφορά την χρηματοδότηση του συγκεκριμένου έργου. Το ύψος, το σύνολο δηλαδή της δράσης, ανέρχεται σε 781.000 ευρώ και επιμερίζεται ανά κωδικό και ανά δαπάνη. Όπως αντίστοιχα, βλέποντας εδώ τώρα, εν τη ρήμη του λόγου, βλέποντας και τη χρηματοδότηση από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων που αφορά τις παιδικές χαρές, τις οποίες είχαμε ψηφίσει για να υποβάλουμε την πρόταση στο Φιλόδημο. Ό,τι έρχεται λοιπόν.
Όσον αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση του κολυμπητηρίου, που άλλαξε και πήγε τρίτο δημοτικό, γιατί έγινε αυτό?
Εξετάσαμε τη δυνατότητα αναβάθμισης ενεργειακής. Δεν μπορεί να αναβαθμιστεί ενεργειακά. Δεν μπορεί να αναβαθμιστεί. Οποιαδήποτε μελέτη προσπάθησε να γίνει στη λογική της μείωσης της ενεργειακής δαπάνης του κολυμβητηρίου, δεν μπορεί να προχωρήσει γιατί το κολυμβητήριο είναι ανοιχτό. Οπότε λοιπόν το όφελο, το δυνητικό στην αναβάθμιση είναι πάρα πολύ μικρό, είναι έξω από τις προδιαγραφές που βάζει το εν λόγω πρόγραμμα. Άρα λοιπόν το βγάζουμε από τη λογική αυτή και προχωρούμε τώρα σε μια άλλη λογική, στην αναβάθμιση σχολικών κτηρίων. Και ένα από αυτά είναι το τρίτο δημοτικό, όπου θα εκπονηθεί μελέτη στο επόμενο διάστημα. Το τρίτο δημοτικό, επειδή είναι μια μεγάλη εγκατάσταση κτηριακή, έχει και τους χώρους, τους ωφέλιμους, προκειμένου να γίνουν όποιες παρεμβάσεις χρειάζεται. Γι' αυτό λοιπόν επιλέχθηκε αυτό. Ναι, υπάρχει μια εισήγηση από την τεχνική υπηρεσία που αφορά το τρίτο δημοτικό. Δηλαδή, προκρίνει ότι αυτό το κτίριο μπορεί να αναβαθμιστεί σε σχέση με τα υπόλοιπα. Το κολυμβητήριο λοιπόν, αν κάποιοι παρακολούθησαν και τα δημοσιεύματα από την πλευρά του Δοκάσμιας και είναι ο διαχειριστής του κολυμβητηρίου, το Νοέμβριο του 2017 προχώρησε ως όφιλε στον προγραμματισμό προσλήψεων για το επόμενο έτος. Τους πρώτους δύο μήνες του 2018, δηλαδή το Φλεβάρι του 2018, απέστειλε τον προγραμματισμό προσλήψεων στο Υπουργείο Εσωτερικών, ώστε να συνεδριάσει η Διευπουργική Επιτροπή της ΠΙΣ, η οποία αποτελείται από τον Υπουργό Οικονομικών, τον Υπουργό Εσωτερικών και τον Γενικό Γραμματέα Εσωτερικών, προκειμένου να εγκρίνει τις προσλήψεις που ζητούν τα νομικά πρόσωπα του δημοσίου ή τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, πάλι που εποπτεύονται από το δημόσιο, των Δήμων δηλαδή. Ποτέ δεν ήρθε η έγκριση για την πρόσληψη δύο γυμναστών τετράμινης σύμβασης, οι οποίοι είχε περιγραφεί ότι θα πληρώνονται ανταποδοτικά, δηλαδή από τις εισπράξεις που θα προκύπτουν από τα παιδιά που θα παρακολουθούν το πρόγραμμα. Αφού δεν έγινε αυτό, προχωρήσαμε στο να ζητήσουμε από την αποκεντρωμένη μετά την έγκριση δύο δίμηνων εκτάκτων αναγκών προκειμένου για τη λειτουργία του κολυμβητηρίου. Ούτε αυτό έχει έρθει ως συγκριτική απόφαση. Άρα λοιπόν, από την πλευρά του ο ΔΟΚΑΣ έχει κάνει όλες τις ενέργειες όσον αφορά το προσωπικό, αλλά και έχει κάνει και σύμβαση για τη συντήρηση του κολυμβητηρίου, προκειμένου να ανοίξει. Μας μπλοκάρει αφενός η ΠΙΣ, η Διευπουργική Επιτροπή, το άρθρο 33 όπως λέγεται, και η αποκεντρωμένη, η οποία δεν έστειλε τουλάχιστον τα δίμηνα. Δηλαδή, εξαρτώμαστε καθαρά από τις επιταγές ή τις βουλήσεις της κεντρικής εξουσίας για ζητήματα τα οποία είναι αυτονόητα. Δηλαδή, όταν λες ανταποδοτικά και δεν επιβαρύνεις ούτε τον προϋπολογισμό του ΔΟΚΑΣ από τακτικά έσοδα και λες ότι έχεις και τα χρήματα για να πληρώσεις, για ποιο λόγο δεν σου εγκρίνει την πρόσληψη? Είναι φοβερό.
Η κυρία Ιλαμάκη.
Μια ερώτηση πάνω στο προηγούμενο θέμα που δεν πρόλαβα, γιατί αλλάξαμε
σχετικά
με την αναβάθμιση, στην ενεργειακή του Δημοτικού. Θέλω να ρωτήσω γιατί προτιμήθηκε το τρίτο και όχι το πρώτο, διότι θυμάμαι στην...
Μα δεν είμαστε εκτός θέμα, κύριε Λαμάκη, τώρα είμαστε στον αναμόρφωση προϋπολογισμού.
Όχι, μια ερώτηση. Γιατί προτιμήθηκε? Μα το ίδιο θέμα, το προηγούμενο. Αυτό φύγαμε προηγουμένως, αν θυμόσαστε. Είναι το ίδιο θέμα. Γιατί προτιμήθηκε το τρίτο και όχι το πρώτο? Διότι θυμάμαι η κυρία Διευθύντρια είχε στην Επιτροπή επισημάνει την ανάγκη για την αλλαγή κουφωμάτων, τα οποία κόστιζαν πάρα πολύ.
Οποιοδήποτε πρόγραμμα τρέχει, απαραίτητη προϋπόθεση όσον αφορά εγκαταστάσεις ή κτίρια είναι να υπάρχει οικοδομική άδεια. Όπως φαντάζομαι γνωρίζετε, σχεδόν όλα τα σχολεία τα οποία παραχωρήθηκαν στους Δήμους, δηλαδή ξεφόρτωσε το κράτος τα προηγούμενα χρόνια, δεν έχουν οικοδομική άδεια. Άρα αυτό δεν μπορεί να προχωρήσει, ειδικά το πρώτο δημοτικό, το οποίο είναι κτίσμα σχεδόν 100 ετών, δεν μπορεί να προχωρήσει, να ενταχθεί δηλαδή στο πρόγραμμα το συγκεκριμένο, γιατί δεν έχει οικοδομική άδεια. Οπότε πα σε κάποιο ακίνητο καινούριο που έχει, δηλαδή τα ακίνητα που έχουν τώρα οικοδομική άδεια εκ της ανέγερσής τους, είναι το τρίτο δημοτικό και το τέταρτο. Το τέταρτο δεν έχει θέμα. Αυτό είναι κάτι άλλο, η τακτοποίηση των αδειών στην πορεία. Αλλά τώρα στο πρόγραμμα το συγκεκριμένο δεν προλαβαίνει να κάνει αυτές τις ενέργειες.
Κάποια άλλη ερώτηση? Άρα προχωράμε σε ψήφιση ομόφωνα και προχωράμε στο επόμενο θέμα. Έγκριση έκθεση υλοποίηση προϋπολογισμού δεύτερο τριμήνου 2018, κύριε Βατζανάκη.
Λοιπόν, έχουμε αυτή την τριμηνιαία έκθεση όπως προβλέπετε. Είναι λοιπόν του δεύτερου τριμήνου. Έχει απασχολήσει την Οικονομική Επιτροπή. Αν θέλετε να πούμε μερικά πράγματα, ως προς τα έσοδα υπάρχει μια μικρή υστέρηση. Προσδοκούμε όμως από τους λογαριασμούς άρδευσης, οι οποίοι τώρα αποστέλλονται, κάποια ενίσχυση και την καταβολή κάποιων κεντρικών πόρων, ΚΑΠ και ΣΑΤΑ, να πάει καλύτερα. Αποτυπώνεται λοιπόν στο πρώτο φύλλο αυτό. Όσον αφορά τις δαπάνες, εκτελείται ο προϋπολογισμός, εκτελείται κανονικά. Υπάρχει βέβαια πάντα αυτή η υστέρηση όσον αφορά τις επενδύσεις. Για διάφορους λόγους υπάρχει μια μικρή απορρόφηση, το οποίο κάθε φορά μας απασχολεί, όμως νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Είναι κάτι το οποίο απασχολεί όλους τους δήμους της χώρας, γιατί πλέον δημοπρατήσεις και λοιπά έχουν ξεκινήσει από την αρχή του έτους ουσιαστικά. Υπήρχε μια στασιμότητα λόγω των νόμων το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Αυτά λέγαμε και πέρυσι και ο κύριος Τερζής στις ερωτήσεις που γινόντουσαν. Οπότε δεν υπάρχει αυτές οι τα υλοποιούμενα έργα, ναι, δεν έχουν εκταμιευθεί τα χρήματα, οπότε δεν φαίνονται εδώ πέρα. Είναι όμως, είμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο το οποίο προχωρεί. Κάτι άλλο δεν ξέρω αν θέλετε να ρωτήσετε.
Ο κύριος Δημητροπουλάκης.
Καλά, απορώ με τον καλό δρόμο που είπες, Αντιδήμαρχε, γιατί λέει εδώ 2.700 στα επενδυτικά και τα βεβαιωθώνται 346 χιλιάρικα, δηλαδή το 1 δέκατο. Και στις επιχορηγήσεις κάτι παρόμοιο, δηλαδή λέει, πού το, πιο πάνω λίγο είναι, επιχορηγήσεις, ναι. Και είναι τα μισά. Δηλαδή τα άλλα μισά γιατί δεν δοθήκανε. Για ποιο λόγο υπήρχε προϋπολογισμός για 4 εκατομμύρια και τελικά δοθήκανε 1.700. Είναι η γραμμή 6, η γραμμή 6. Έσοδα από επιχορηγήσεις. Ναι, πώς αναλύεται αυτό, δηλαδή, αν είσαι υπόψη σου. Έσοδα από επιχορηγήσεις, το 6, λέει 3.917, 4 εκατομμύρια πάνω κάτω. Και στα βεβαιωθέντα λέει 1.779. Πώς προϋπολογιστήκανε 4 εκατομμύρια και τελικά... Αφορά όλο το έτος. Α, εντάξει. Αν αφορά όλο το έτος, καλώς. Νομίζω ότι αφορά μόνο το τρίμηνο. Εντάξει, κατάλαβα. Δια τρία, ναι. Εξάμηνο, δια τρία. Α, είναι εξαμήνου. Εξάμηνο, ναι, εντάξει. Εντάξει, άρα έχεις δίκιο στην εκτίμηση αυτή.
Κύριε Ντροπλάκη, θα ήθελα να ρωτήσετε κάτι άλλο. Ο κύριος Τερζής.
Για να βοηθήσω λίγο την συζήτηση, στο επόμενο τρίμηνο θα δείτε να εγγράφεται στα προϋπολογιστέντα και τα 781 χιλιάρικα που αφορούν το πλανητάριο. Άρα λοιπόν, στον κωδικό 13 θα δείτε αύξηση στα επιχορηγούμενα, αλλά στην εκταμείευση ή στη βεβαίωση ως έσοδο να έρθει στο ταμείο θα είναι πολύ λιγότερα. Και αυτό οφείλεται καθαρά ότι έχει την εγκριτική, το εγγράφει σαν προϋπολογιστέν ποσό, αλλά δεν μπορεί να το εκταμείευσει γιατί δεν έχει κάνει τη δημοπράτηση ακόμα. Οπότε δεν μπορεί να βεβαιώσει και λογιστικά και να τακτοποιήσει το λογαριασμό και να φαίνεται δηλαδή η ροή τη χρηματοδότηση. Φαίνεται μόνο το προϋπολογιστέν. Οπότε λοιπόν, ό,τι αφορά χρηματοδοτήσει, επιχορηγήσει, έχει να κάνει καθαρά με τι εγκριτικέ αποφάσει, οι οποίε τι πιστώνει στον προϋπολογισμό.
Απλώς να πω ότι στην Επιτροπή σχολίασα ότι στα έσοδα εμφανίζεται πολύ μεγάλη υστέρηση στα παρελθόντα οικονομικά έτη στον κωδικό 32 για το πρώτο εξάμηνο του έτους και ότι στις δαπάνες, ουσιαστικά οι επενδυτικές δαπάνες στο κωδικό 7 είναι μηδενικές σε σχέση με τα προϋπολογιστέντα ενώ έχει περάσει το μισό έτος.
Και αυτό μπορεί να αιτιολογηθεί, όπως είπαμε πριν, διότι ο νόμος 4412 του 2016, ο οποίος ψηφίστηκε 8 Αυγούστου του 2016, δεν έδινε τη δυνατότητα μέχρι τον Νοέμβριο του 2017, μέσω της πλατφόρμας της ηλεκτρονικής, να δημοπρατούνται έργα. Τώρα ξεκινάνε οι δημοπρατήσεις, όλοι οι Δήμοι ξεκινούν τώρα να δημοπρατούν. Άρα λοιπόν το κομμάτι των επενδύσεων δεν μπορεί να θεωρηθεί ως λειτουργικό. Τώρα θα ξεκινήσει να εκτελείται. Ο πρώτος Δήμος επί της ουσίας στο Λασίθι που έχει προχωρήσει και έχει περάσει τον προσβατικό έλεγχο για ένα έργο μεγάλο με τον νέο νόμο είναι ο Δήμος του Αγίου Νικολάου. Και ακολουθούμε εμείς τώρα. Οπότε αυτοί οι κωδικοί θα τους δούνε σιγά σιγά να λειτουργούν όσον αφορά την υστέρηση των εσόδων. Αν θυμάστε, στο κλείσιμο του προηγούμενου έτους, 31-12, εμφανίστηκαν υποχρεώσεις των Δημοτών, οι οποίες ξεπερνούσαν στο σύνολό τους τα 3 εκατομμύρια σχεδόν. Οφείλεται στο ότι ναι μεν η υπηρεσία κυνηγάει οικονομική και βεβαιώνει έσοδα περισσότερα, από εκεί επαφίεται στον πατριωτισμό των δημοτών μας προκειμένου να αποπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Σαφώς είναι μια δύσκολη οικονομική χρονιά, διότι αρκετοί από αυτούς επικαλούνται ότι δεν έχουν πουλήσει το λάδι, οπότε δεν έρχονται να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους. Είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να συζητηθεί κάποια στιγμή για το πόσο συνεπής είναι ο καθένας απέναντι στις υποχρεώσεις του.
Κάποια άλλη ερώτηση? Άρα πάμε σε ψήφιση ομόφωνα και προχωράμε στο επόμενο θέμα. Έγκριση διενέργειας προμηθειών, κύριε Λατζανάκη. Το μικρόφωνο.
Όπως είναι ακριβώς το τίτλος, έγκριση εκτέλεση διαφόρων προμηθειών. Έχουν εισηγηθεί στην οικονομική υπηρεσία, στο τμήμα προμηθειών, κυρίως από την τεχνική υπηρεσία, με την κατάθεση βέβαια και μελετών, και αφορούν, έχουν γίνει εισηγήσεις από την τεχνική υπηρεσία και αφορούν κυρίως προμήθειες, βλέπω εδώ πέρα για το γήπεδο του Παλεκάστρου, 13.500, προμήθεια τοποθέτησης οργάνων δαπέδων ασφαλείας σε τρεις παιδικές χαρές, 65.000, ανταλλακτικά για τα υδρόμετρα, προμήθεια εξοπλισμού για την ασφάλεια και οργάνωση λειτουργικών εγκαταστάσεων, που ζήτησε ο κύριος Ψιλινάκης κάποια για τις ντουζιέρες και τέλος πάντων στις παραλίες, προμήθεια τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης για τις δράσεις προγράμματος γεωτουρισμός. Ένα ποσό πάλι εδώ πέρα, 23.000, με συνοπτικό διαγωνισμό. Περιγράφεται και πώς θα είναι, αν θα είναι απευθείας ανάθεση ή συνοπτικός διαγωνισμός. Αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε πάνω σε αυτό.
Ο κ. Δημητροπουλάκης.
Για τις παιδικές χαρές. Περνάω χθες από την παιδική χαρά στη Γεννηματά δίπλα και βλέπω μια κατάσταση παρακμιακή, δηλαδή στο κτίριο. Βανδαλισμούς, ιστορίες. Κανείς δεν προσέχει πέρα, κανείς δεν εποπτεύει, ας πούμε. Εν πάση περιπτώσει, θα μπορούσε να μπει ένα κονδύλιο να αναμόρφωσει. Γιατί τι να το κάνει στο δάπεδο, άμα είναι όλη η εικόνα τρομακτική, να την πω έτσι, για τα παιδιά. Αποτρεπτική.
Ο κύριος Δημητροπουλάκης τώρα βάζει δύο ζητήματα. Το ένα βάζει την αναβάθμιση των παιδικών χαρών και το άλλο βάζει την προστασία και τη συνέπεια όλων μας απέναντι σε δημόσιες ή δημοτικές υποδομές. Δυστυχώς παρατηρείται το τελευταίο διάστημα, φαντάζομαι ότι έχετε παρακολουθήσει και ανακοινώσεις υπηρεσίας καθαριότητας, προκειμένου για βανδαλισμούς ή για κλοπές κάδων που συμβαίνουν. Δυστυχώς δεν μπορεί να έχει ένα χωροφύλακα ή έναν υπάλληλο του Δήμου να τρέχει πίσω από τον κάθε πολίτη, ώστε να μην προχωρεί σε ζημιές. Όσον αφορά τις παιδικές χαρές, όπως θα είδατε τώρα στη δέσμευση της πίστωσης, υπάρχουν 65.000 ευρώ από ιδίους πόρους, από ΣΑΤΑ δηλαδή παρελθόντων ετών, προκειμένου να δημοπρατηθεί με συνοπτικό διαγωνισμό και να αποκατασταθούν οι τρεις παιδικές χαρές της Ιτίας. Παράλληλα, τρέχει και το πρόγραμμα Φιλόδημος με τις 200.000 ευρώ για άλλες 7 παιδικές χαρές. Εξετάζει ενημερωτικά, σας το λέω, η τεχνική υπηρεσία τη δυνατότητα να εντάξει και άλλες παιδικές χαρές μέσα στο πρόγραμμα των 200.000 ευρώ, μιας και η χρηματοδότηση είναι δεδομένη, αλλά σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου μπορεί να αλλάξει το φυσικό αντικείμενο. Άρα λοιπόν, επικαιροποιούμε τη δυνατότητά μας για να βάλουμε και άλλες παιδικές χαρές, οι οποίες όμως θα πρέπει να είναι περιουσιακό στοιχείο του Δήμου ο χώρος αυτός, ώστε να μπορεί να υλοποιηθεί η δράση. Όσον αφορά τώρα τα κτίρια, εκεί τώρα θα δούμε εμείς από δικούς μας πόρους ή σε εισαγωγικά με αυτεπιστασία, δηλαδή με τους δικούς μας υπαλλήλους, να κάνουμε κάποιες παρεμβάσεις για τη βελτίωση και την εικόνα τους.
Ο κ. Κοζεράκης. Με αφορμή αυτό που είπε ο Πέτρος για την παιδική χαρά, σας διαβάζω και επιτρέψτε μου δύο λόγια. Γιατί βρε παιδιά, εντάξει τα σκουπίδια σας τα μαζέψαμε, αν και υπήρχε απέναντι κάδος τον οποίο θα μπορούσε να τα είχατε πετάξει. Τώρα θα μου πείτε γιατί θα έπρεπε να καθαρίζουμε τα σκουπίδια σας. Αυτό καλύτερα να ρωτήσετε τους εαυτούς σας. Τα ταμπελάκια όμως και το σπιτάκι, γιατί προσπαθούμε με πολλή προσωπική εργασία κτλ. Υπογραφή Βέρα Περάκη. Αυτά έγιναν, το ξέρεις Πέτρο. Είναι μια συνέχεια σε αυτά τα οποία λέμε και εμείς σαν Δήμος και συζητάμε και με τον Πέτρο και με όλους. Έτσι, δυστυχώς είναι τρομερό πράγμα, κύριε Πρόεδρε, ελάχιστοι συμπολίτες να προσπαθούν να χαλάνε την όλη εικόνα που έχουμε στην πόλη και τον εθελοντισμό και την προσπάθεια και όλα. Το λέω πραγματικά με θλίψη, γιατί το συναντάω αρκετές φορές. Άσχετο με το θέμα, αλλά...
Κύριε
Μητροπουλάκης, προς τον κύριο Κοζεράκη.
Καταλαβαίνω την αγωνία σου και το φόρτο που έχεις στο θέμα, γιατί τα βλέπω κι εγώ, Αλλά θέλω να κάνω μια ερώτηση. Πήραμε απόφαση σαν Δημοτικό Συμβούλιο να βάλουμε τέσσερις, να χωρίσουμε αρμοδιότητες τέσσερις υπαλλήλους του Δήμου για μπλοκάκι. Έγινε.
Δεν έχει έρθει ακόμα από την απογεντρωμένη η έγκριση. Θα το κουβεντιάσω όμως μαζί το θέμα. Θα το συζητήσω μαζί το θέμα. Βεβαίως, περιμένω. Μόλις πάρω την έγκριση, θα φωνάξω και από εσάς, από την αντιπολίτευση ή εσύ ή κάποιος άλλος, να συζητήσουμε μετά και την πρακτική πια.
Ο κ. Ζαντωνιδάκης.
Έχω παρατηρήσει ότι στις παιδικές χαρές οι περισσότερες ζημιές γίνονται βραδινές νυχτερινές ώρες, όχι από γονείς με παιδιά, αλλά από μεγαλύτερης ηλικίας διάφορης νεολαίους, να το πω, οι οποίοι κάνουν αυτές τις ζημιές. Δεν θα μπορούσαμε οι παιδικές χαρές με κάποιο τρόπο να κλειδώνουν, να είναι περιφραγμένες και για λόγους ασφάλειας των παιδιών να μην φεύγουν, αλλά να κλειδώνουν το βράδυ, να ανοίγουν το πρωί, να έχουν ώρες λειτουργίας και να κλειδώνουν το βράδυ, που να μην μπαίνουν αυτοί μέσα να κάνουν τις ζημιές? Στην παιδική χαρά θυμάμαι στην Πάνω γειτονιά, επειδή εκεί πέρα υπήρχε η περίφραξη από παλιά, θυμάμαι ότι υπήρχε ωράριο λειτουργίας και έμπαινε λουκέτο και κλείδωνε το βράδυ και ξανά άνοιγε το πρωί.
Στις παιδικές χαρές τώρα που προκρίνουμε
να το κάνουμε και για τις υπόλοιπες, δηλαδή,
για προμήθεια οργάνων και δαπέδων προβλέπεται και η περίφραξη ώστε να ασφαλίζει και να μπορεί να πιστοποιηθεί, δηλαδή να απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να πιστοποιηθεί μια παιδική χαρά να έχει και περίφραξη. Αυτό είναι δεδομένο. Έτσι.
Έτσι.
Από εκεί και μετά, όταν θα προχωρήσουμε στην υλοποίηση της δράσης, και σας λέω ότι έχουμε εντάξει 7 στα 200 χιλιάρικα, θα επικαιροποιήσουμε σαν τεχνική υπηρεσία τη μελέτη των 7, μήπως καταφέρουμε να εντάξουμε περισσότερες. Ήδη έχει γίνει μια κουβέντα και θεωρώ ότι μπορούμε να φτάσουμε τις 7 να τις κάνουμε 20 με 200.000 ευρώ. Οπότε, όταν θα γίνει αυτή η δαπάνη, όταν θα προμηθευτούμε τα όργανα και θα πιστοποιηθούν, θα έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο ο κανονισμός λειτουργίας τους εκ νέου. Δεν μπορείς να ψηφίσεις κάτι το οποίο δεν το έχεις. Δεν μπορείς να ψηφίσεις για μια παιδική χαρά η οποία δεν είναι πιστοποιημένη και στην ουσία στα μάτια του Υπουργείου Εσωτερικών δεν υφίσταται. Άρα λοιπόν θα έρθουμε εδώ να ψηφίσουμε ξανά το ωράριο λειτουργίας. Τώρα είναι ένα ζήτημα. Θα βάλουμε ένα ωράριο λειτουργίας το οποίο θα αφορά εκτός ωρών κοινής ησυχίας. Δηλαδή 2 το μεσημέρι και ξανανοίγει 5 ή 6 το απόγευμα μέχρι 8-9 το βράδυ. Το πώς θα διαχειριστούμε τη λειτουργία, το άνοιγμα, το κλείσιμο είναι ένα ζήτημα. Στα χωριά, ας υποθέσουμε ότι οι πρόεδροι θα μπορούν να ανοίγουν να κλείνουν δυνητικά. Στη Σιτία, πρόεδρος. Θα το δούμε, θα το συζητήσουμε τότε αυτό.
Άρα λοιπόν, συμφωνούμε. Ως προς την έγκριση διενέργειας προμηθειών συμφωνούμε ομόφωνα και προχωράμε στο επόμενο θέμα, έγκριση πρωτοκόλων παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών. Κύριε Λατζανάκη.
Λοιπόν, αυτό είναι νομίζω τελείως τυπικής διαδικασίας. Έχουμε εδώ τα πρωτόκολλα παραλαβής εργασιών, είναι κάμποσα, έτσι, από τις επιτροπές που τα έχουν βεβαιώσει. Έτσι. Βλέπουμε πέρα για την υπηρεσία διαχείρισης αποβλήτων, για το χτέο κλπ. Είναι αρκετά. Νομίζω πρέπει να το ψηφίσουμε. Δεν έχει κάτι το.
Ομόφωνα λοιπόν, και προχωράμε στο επόμενο θέμα. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών υπηρεσιών. Κύριε Λατζανάκη.
Λοιπόν, και εδώ είναι εντελώς τυπικό το θέμα. Έχουμε κάποια πρακτικά κλήρωσης που συγκροτούν κάποιες επιτροπές. Νομίζω δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε.
Συζητήσεις. Τα έχουμε δει. Το λοιπόν προχωράμε ομόφωνα. Α, ο κύριος...
Τι, πού?
Αν και δεν το έχω δει, μπορώ να σας πληροφορήσω ότι είχαμε γράψει στο προϋπολογισμό ένα ποσό 4.800. Έχει γίνει όλη η διαδικασία. Είναι μια συσκευή η οποία είναι πρωτοπόρα, δηλαδή είναι κυκλοφορεί σε λίγους δήμους της Ελλάδας και θέλουμε να μεταβάσουμε εδώ το
να αναδείξουμε μάλλον το περιβάλλον, την περιβαλλοντική μας ευαισθησία σε σχέση με τους τετράποδους φύλους μας. Δηλαδή αυτή είναι η συσκευή η οποία μπορεί να ρίξει μέσα αυτό το πλαστικό το άδειο και ταυτόχρονα να κατεβάζει την τροφή κάτω για το τετράποδο. Είναι 4.800, από ό,τι με ενημέρωσε η υπηρεσία σήμερα την έχουμε, θα την παραγγείλει μάλλον αύριο, οπότε σε καμιά δεκαριά μέρες, την επόμενη εβδομάδα θα την έχουμε εδώ πέρα, να την τοποθετήσουμε εδώ στην είσοδο του πάρκινγκ όπου υπάρχει μια άλλη τάξη. Ναι. 4.800, ναι. Ήταν λίγο πιο παραπάνω η τιμή της, την κατεβάσαμε λίγο.
Εγώ δεν ξέρω επί του θέματος, αλλά θυμάμαι κάποια στιγμή είχε ζητηθεί, δεν ξέρω αν ήταν στο Δημοτικό Συμβούλιο ή αλλού, το γιατί δεν μπαίνουν τα ίστρες για αδέσποτα στην πόλη, και είχε υποθεί ότι αυτό το πράγμα δεν γίνεται διότι υπάρχουν οι ασυνείδητοι που πάνε και ρίχνουν φόλες, όπως έχει γίνει και τελευταία στη Σιτία, και ότι όταν υπάρχουν συγκεκριμένα μέρη που έχουν μάθει τα αδέσποτα να πάνε να τρώνε, εκεί τις ρίχνουν. Και ότι αυτό είχε απορριφθεί. Δεν ξέρω τι γίνεται με το συγκεκριμένο μηχάνημα.
Όχι.
Μιλάω για τη λύση της ταΐστρας δημοσίως για τα αδέσποτα. Ότι έχει ζητηθεί ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Δεν ξέρω αν αυτό έχει ληφθεί υπόψη ή τι μπορεί να γίνει επ' αυτού.
Πάρε το λόγο.
Άρα προχωράμε, συμφωνούμε λοιπόν στην κουρέψη των Επιτροπών και προχωράμε στο επόμενο θέμα, δωρεάν παραχώρηση χώρου του Δήμου σε θελοντές χθινιάτους για στήρωση, σήμαση και καταγραφή αδέσποτος ζώος συντροφιάς. Κύριε Κουζράκη.
Καταρχήν εκτός θέματος, κύριε Τσουπάκη, παντρευτήκατε?
Μια πορεία. Εμείς οι δύο...
Γιατί είχαμε μια πορεία. Παντρευτήκατε? Γιατί μας άρεσε να σας ευχηθούμε, θέλουμε. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας το είπατε και να είστε καλά, να ζήσετε και ό,τι επιθυμείτε και με υγεία. Ειλικρινή. Ωραία, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, όπως ξέρετε, κατά περιόδους εθελοντές φοινιάτροι με τη βοήθεια του φιλοζωικού έρχονται και κάνουν στηρώσεις. Και αυτή τη φορά συνεπείς στις πεπιθήσεις τους είναι εδώ, θα ξεκινήσουν από αύριο τις στηρώσεις και θέλουν την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για να είναι καλυμμένοι για παρενδεχόμενων. Και προχωράμε σε ψήφιση.
Όπως κάθε φορά παραχωρούμε το ίδιο. Συμφωνούμε λοιπόν ομόφωνα και προχωράμε στο επόμενο θέμα. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης κτηρίου ΓΑΜΑ του Κέντρου Δήμητρα Πρώην Κέζιο στο ΤΕΚ Εκπαιδευτικής Ανάπτυξης Πλοηγός για υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Έχουμε έτοιμα από το ΤΕΚ. Στα πλαίσια της άρσης συνεργασίας μας απαιτούμε... Ετούμαστε την παραχώρηση χρήση των εκπαιδευτικών χώρων μέσα στα δασκαλία, χώροι εκτόνωση, κουζίνα και γραφεία του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού Δήμητρα για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων, κατάρτιση από την εκπαιδευτική ανάπτυξη Πλοηγός σε άνεργους εργαζόμενους αγρότες, ευπαθείς και ευάλωτες ομάδες πληθυσμού. Το αίτημά μας συνοδεύεται από το καταστατικό εκπαιδευτική ανάπτυξη Πλοηγός, όπου αναφέρονται αναλυτικά η σκοπή της εταιρείας και οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιούνται. Ζητούν ένα κομμάτι, το κτίριο το ΓΑΠ. Το ένα κομμάτι. Ο κύριος Μητροπουλάκης.
Λογικό μου ακούγεται βέβαια να αξιοποιηθεί, αλλά θέλω να ρωτήσω αν συνάδει με το άλλο που αποφασίσαμε, αν έχει συνεννόηση και με την πρόοδο της κοινότητας, με αυτούς που έχουν τη δομή, και ο χρόνος παραχώρησης είναι απαόριστον, δηλαδή έχει... Αυτά.
Ο κύριος Δήμαρχος θα σας απαντήσει.
Ο χρόνος παραχώρησης είναι ο ίδιος με τον χρόνο παραχώρησης που μας τον έχει δώσει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Αν θυμάμαι καλά, ήταν 20 χρόνια. Το κτίριο αυτό είναι ανεξάρτητο από το χώρο που θα γίνει το ΚΔΑΠ. Δεν έχει καμία σχέση. Τρία μπλοκ είναι. Αριστερά, δεξιά και στο κέντρο. Άρα δεν επηρεάζει τη λειτουργία και την εργολαβία του ΚΔΑΠ. Την εργολαβία την οποία θα κάνουμε στο ΚΔΑΠ. Ο Πλοηγός είναι μια ανώνυμη αναπτυξιακή εταιρεία κάτι αντίστοιχο δηλαδή στα ΝΟΑΣ, που συμμετέχουν βασικά κοινωνικοί φορείς. Οι Δήμοι, η Περιφέρεια, αναπτυξιακές εταιρείες όπως είναι ο ΟΑΣ. Σε αυτόν τον πλοηγό είμαι αντιπρόεδρος εγώ. Αυτός κάνει τη δουλειά που έκανε παλιά, και τη δουλειά μάλλον που έκανε παλιά το ΚΕΚ στα Μουλιανά. Με την παραχώρηση δηλαδή αυτή τι πετυχαίνουμε. Ο κόσμος αντί να πηγαίνει στα Μουλιανά θα κάνει τα προγράμματα κατάρτισης επιμόρφωσης εδώ. Τις όποιες παρεμβάσεις γίνονται εκεί πέρα βοηθάει ο ΟΑΣ και οικονομικά, βοηθάει και ο πλοηγός, αλλά θα αλλάξει τελείως η εικόνα του χώρου.
Θα μπορούμε να κάνει προγράμματα και στα Μουλιανά.
Άμα θέλουμε, ναι, δεν χάνεται η ιδιότητα του ΚΕΚ Μουλιανών, δεν χάνεται η ιδιότητα, παραμένει ο χώρος αυτός πιστοποιημένος σαν ΚΕΚ. Αν δηλαδή έχουμε υπερβολική, ξέρω εγώ, προσζήτηση στα προγράμματα, μπορεί να γίνει και εκεί. Αλλά το σημαντικό είναι ότι χανότανε θέσεις επειδή ο κόσμος πλέον δεν μπορεί να πηγαίνει στα Μουλιανά. Γιατί το να πας εκεί πέρα είναι πλέον ένα κόστος η βενζίνα, έτσι. Οπότε γι' αυτό σε συνεργασία με τον πλοηγό και σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης κάναμε αυτή τη σκέψη να χρησιμοποιείται αυτός ο χώρος και για τα προγράμματα κατάρτισης. Τα πάντα θα γίνονται εκεί πέρα, έτσι. Ήδη το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Ελγό Δήμητρα, έχει κάνει δύο προγράμματα. Τώρα εμείς θα τον αναβαθμίσουμε. Θα βάλουμε και καινούριους υπολογιστές, θα διαμορφωθεί καλύτερα ο χώρος και νομίζω ότι είναι στο συμφέρον, προς το συμφέρον της θειακής κοινωνίας αυτοί που θέλουν να παρακολουθήσουν αυτά τα προγράμματα κατάρτισης στο πρόγραμμα του ανθρώπινου δυναμικού, το οποίο τώρα ξεκινάει. Τώρα ξεκινάνε βασικά αυτά τα προγράμματα. Πολύ σύντομα δηλαδή αυτός ο χώρος θα έχει πολύ κινητικότητα. Μπροστά μπορεί να είναι και πίσω η είσοδος, επειδή δεν έχει είσοδο έξοδο εκεί πέρα, τα βγάλαν την οικοδομική άδεια, δεν είχαν προνοήσει κάτι τέτοιο. Οπότε εμείς, όχι, δεν υπάρχει θέμα. Εμείς μπορούμε να δηλώσουμε την είσοδο από την από κάτω μεριά που είναι σε δημοτικό δρόμο. Οι παρεμβάσεις που θα γίνουν για το ΚΔΑΠ προβλέπουν και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
Όχι.
Είναι ανώνυμη αναπτυξιακή εταιρεία ΑΕΟΤΑ, όπως είναι ο ΟΑΣ.
Α, ΑΕΟΤΑ.
Ναι, ναι. Δεν έχει ιδιώτες, όχι, δεν είναι ιδιώτες.
Όχι, όχι.
Είναι οι ενώσεις, είναι η περιφέρεια, είναι η Δήμη.
Το αναφέρεις, μέσα νομίζω στην εισήγηση ότι υπήρχαν ψήνε. Άρα λοιπόν συμφωνούμε για την παραχώρηση ομόφωνα και προχωράμε στο επόμενο θέμα. Δωρεάν παραχώρηση αύριο χώρου Ζέλζια, διοργάνωση συναυλίας. Κύριε Βατζανάκη.
Έστω.
Η νίκη Στίας. Ωραία. Συμφωνούμε λοιπόν ομόφωνα, παραχωρήσουμε τον.
Δίνουν σε είδος κάποια πράγματα στη Σχολική Επιτροπή του ΕΠΑΛ και του Γενικού Οικείου.
Θετικά έχει πάρει η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας. Ωραία. Ομόφωνα λοιπόν, να παραχωρήσουμε και προχωράμε στο τελευταίο θέμα. Έγκριση απόφαση νομικού προσώπου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου για αναμόρφωση του προϋπολογισμού και έκθεση πεπραγμένου Β' Τριμήνου. Κύριε Αντωνιδάκη.
Λοιπόν, όσον αφορά την τριμηνιά έκθεση προϋπολογισμού εσόδων Β' Τριμήνου 2018, να σας πω ότι στα τακτικά έσοδα έχουμε ποσό προϋπολογίσει 79.500. Αυτή τη στιγμή έχουμε εισπράξει 25.238, δηλαδή περίπου το 30% των εσόδων. Βρισκόμαστε βέβαια στο μέσο της χρονιάς, αλλά επειδή τα τακτικά έσοδα είναι περισσότερα από τα καταστήματα, οι οποίοι έχουν πληρώσει την πρώτη δόση, στέκουν η δεύτερη και η τρίτη δόση, οπότε είμαστε κάπου στα ίσα μας αναλογικά με τις ημερομηνίες που είναι οι δόσεις. Έχουμε επιπλέον έκτακτα έσοδα 13.000, είχαμε προϋπολογίσει 13.100 ευρώ, έχουμε βεβαιώσει 17.637, το οποίο προέρχεται από το σκάφος αυτό το οποίο ήταν
τον Τοκλορούζι, αν το είχατε θυμάστε, ήταν χρόνια στο λιμάνι, το οποίο και το ξεφορτωθήκαμε και εισπράξαμε και 17.000 ευρώ από αυτό. Αφού βγήκε άγωνος ο πληστηριασμός που έκανε ο ΟΔΗ, το λιμενικό ταμείο καταφέραμε, το βγάλαμε σε πληστηριασμό και αγοράστηκε από την, από τον Άγιο Νικόλαο, το οποίο θα το χρησιμοποιήσουν ως υποθαλάσσιο πάρκο. Άμα τα καταφέρουν, εντάξει, εμείς και το ξεφορτωθήκαμε, εισπράξαμε και ένα ποσό, το οποίο δεν είναι και λίγο. Άδεια ο τόπος. Λοιπόν, όσον αφορά τις εισπράξεις προηγούμενων οικονομικών ετών, υπάρχει ένα ποσό το οποίο ήταν όταν ξεκίνησε το λιμενικό ταμείο, το οποίο ήταν, ήρθε σαν χρέος από το νομαρχιακό λιμενικό ταμείο, το οποίο έχουμε καταφέρει φέτος, έχουμε εισπράξει μόνο το 11,30%. Πρόκειται όμως για επιχειρήσεις που πολλές από αυτές έχουν κλείσει. Έχουμε εισπράξει δηλαδή 21.476. Κάποια ποσά από αυτά θα τα εισπράξουμε στο επόμενο διάστημα, γιατί είναι από ρυθμίσεις που έχουν κάνει. Οπότε θα πληρωθούν και άλλες δόσεις. Κάποιοι όμως, κάποιες επιχειρήσεις έχουν κλείσει και κάποιοι δεν πληρώνουν. Τώρα δεν ξέρω αν θα πρέπει να προβούμε σε αναγκαστικά μέτρα όπως κάνει ο Δήμος σε αυτούς που δεν έχουν χάσει τις ρυθμίσεις και δεν πληρώνουν. Είναι ένα θέμα το οποίο να το δούμε, γιατί το ποσό δεν είναι μικρό. Όσον αφορά τα έξοδα, είχαμε προϋπολογίσει 151.000, έχουμε τιμολογήσει 17.000 και έχουμε πληρώσει 9.000. Όσον αφορά τις επενδύσεις, ο προϋπολογισμός έχουμε προϋπολογίσει 248.000, έχουμε τιμολογήσει 48.000, είναι το έργο στο λιμάνι που έχει γίνει προς το παρόν, 48.753, το οποίο έχει πληρωθεί κιόλας. Αυτά με τον προϋπολογισμό. Όσον αφορά την τροποποίηση του προϋπολογισμού, να σας πω μερικά πράγματα στα έσοδα και στα έξοδα. Λοιπόν, έχουν αυξηθεί κάποιοι κωδικοί στα έσοδα. Από υδροδότηση πλοίων 360 ευρώ, φορτοεκφόρτωση διακίνηση εμπορευμάτων 260 ευρώ, η ιδιαίτερη δικαιώματος χρήστης εστία ζώνη 334 και από τον Τογλουρούκι τα ίσπραξη αυτή από το σκάφος 13.100. Κάποιοι κωδικοί εσόδων τους μειώνουμε γιατί δεν έχουμε εισπράξει αυτά που αναμέναμε. Έσοδα διαχείριση υγρών καταλήπων πλοίων μειώνονται κατά 1.000 ευρώ και φτάνουν στις 1.600. Στη χερσαία ζώνη 7.411 από τα ανταλλάγματα χρήση ιδιαίτερου δικαιώματος και το ποσό διαμορφώνεται 46.588. Προς αυξήσεις εκπρόθεσμων καταβολής χρεών μειώνεται 2.000 και πάει σε 7.500. Έσοδα προσόρμησης πρίμνησης παραβολής πλοίων μειώνεται κατά 1.400 και φτάνει στα 300. Να σας πω στα έξοδα λοιπόν κάποια βασικά εδώ. Κάποιους κωδικούς εξόδων αυξάνουμε, γιατί κάποια έξοδα βγήκαν λίγο παραπάνω, δηλαδή στο κάτι φόρει το ΕΛΟΑΝ κατά 303 ευρώ, μετοχικό ταμείο ναυτικού 491 ευρώ παραπάνω, το ΕΚΟΕΜ 6.417. Επίσης έχουμε αυξήσει κάποιους κωδικούς προκειμένου να αδειάσουμε τις δεξαμενές αποβλήτων. Ενισχύσαμε το κωδικό κατά 1.500 ευρώ και έφτασε 4.500 για να μπορέσουμε να τις αδειάσουμε, γιατί έχουν αυξηθεί οι τιμές. Και επίσης θα τοποθετήσουμε στη χερσαία ζώνη μπροστά από τις πάπιες δύο πίλαρς που έχουν, είναι για μεγάλα σκάφη, να μπορούν να δέσουν στο λιμάνι κάποια μεγαλύτερα γιότ, και χρειάζονται κάποια πίλαρς που έχουν τριφασικό ρεύμα. Θα τοποθετήσουμε λοιπόν δύο τέτοια για να μπορέσουμε να έχουμε και τέτοια σκάφη, αν θέλουν κάποια γιότ να δέσουν στο λιμάνι. Τελευταία να σας πω ότι θα γίνει ένα έργο μέσα στη χρονιά, ελπίζουμε, που είναι να τοποθετήσουμε ναύδετα και κυροβόλια στο λιμάνι, το οποίο να μπορέσουμε να έχουμε, υπολογίζουμε, 24 θέσεις για να μπορούν να πρημνοδετούν τουριστικά ιστιοπλοϊκά σκάφη. Οπότε πρέπει να ενισχύσουμε και κάποιους αντίστοιχους κωδικούς σε αυτό το έργο. Αντιστοίχως μειώνονται κάποιοι κωδικοί στα έξοδα προκειμένου να χρησιμοποιήσουμε τα χρήματα για αυτά που σας προανέφερα, για αυτό το έργο με τα κυροβόλια και για τα πίλαρς. Οπότε μειώνονται και κάποιοι αντίστοιχοι κωδικοί, γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα να ελοπίσουμε όλα τα...
Κάποια ερώτηση, κάποιος.
Συμφωνούμε λοιπόν ομόφωνα. Δεν υπάρχει άλλο θέμα. Λύεται η συνεδρία. Σας ευχαριστώ.